Bună dimineața, bună ziua, bună seara tuturor, bine ați venit la o nouă ediție a Cenaclului Mircea Eliade din Denver, Colorado. Astăzi vom avea din nou o temă inedită. Vom vorbi despre cartea domnului Horia Groza, Colocvii, publicată de fiul domniei sale, distinsul nostru scriitor și prieten, domnul Horia Ion Groza. Această carte a așteptat mult timp să vadă lumina tiparului, ea trebuind să apară inițial în anii 1930. Deci ne bucurăm și îl felicităm pe domnul Horia Ion Groza pentru acest extraordinar lucru pe care l-a făcut, că a adus la suprafață această carte valoroasă, care ne dă ocazia să vorbim și despre literatura interbelică, așa cum avem și în titlu, să recuperăm un pic interbelicul, caracterizată prin diversitatea de stiluri, genuri și teme abordate de către scriitorii din acea perioadă. Cu aceasta dau cuvântul colegului meu, Sebastian Doreanu, care va vorbi despre apariții editoriale și apoi vom intra în subiect și mulțumim tuturor invitațiilor care participă la Cenaclu. Sebastian?
Da, mulțumesc Simona și salut și eu pe toată lumea, mă bucur să văd că suntem iată la a doua întâlnire despre un scriitor. Data trecută am avut o lansare de carte a domnului Dorin Nădrău și cei care doriți să vedeți sau să revedeți emisiunea s-a postat pe Facebook, la fel ca și emisiunile precedente, se găsesc
pe YouTube.
La Cenaclul Mircea Eliade Colorado. De data aceasta, așa cum a spus și Simona, vom vorbi despre o carte regăsită, de aceea am și pus titlul o carte regăsită, recuperarea lui Horia Groza prin volumul Colocvii. Dar până să ajungem acolo, vreau să arăt, pentru că suntem un cenaclu literar, câteva volume noi pe care le-am primit din țară și care, zic eu, merită să fie supuse atenției dumneavoastră. În colecția Cărțile Exilului, coordonată de doamna profesoară Mihaela Albu, o carte despre un alt mare exilat. Este vorba de Alexandru Busuioceanu, Poezie și cunoaștere, o ediție îngrijită de doamna Crisula Ștefănescu, o editoare prolifică, a locuit foarte și locuiește de fapt în exil de mulți ani, s-a ocupat în special de familia Ciorănescu, a publicat câteva volume despre frații Ciorănescu, de asemenea a publicat și aici la Boulder, la Universitatea din Boulder, o carte în limba engleză, interviu cu Augustin Buzura. Încă o dată, Alexandru Busuioceanu, doamna Mihaela Albu a dedicat lui Alexandru Busuioceanu un număr din revista Antilete, un personaj de marcă al exilului românesc. Iată, în această colecție care merge înainte la editura Aius, apar cărți interesante. Știu că sunt și altele programate, de-abia așteptăm să se reîntoarcă acasă cei din exil. Din România, Ramona Tănase, Politicile lui Mircea Eliade, de la tinerețea legionară la maturitatea exilului. O carte foarte interesantă și trebuie să recunosc, scrisă cu destulă imparțialitate față de alte lucrări care au apărut în ultimul timp. Se referă, bineînțeles, la viața lui Mircea Eliade, de la tinerețe și până la vârstă matură. Cum am zis, o carte care păstrează echidistanță, nu este scrisă cu ură și părtinire și mai ales nu exagerează latura politică, să-i spunem așa, a tânărului Mircea Eliade. Tot din România, două volume masive dedicate lui Ioan Petru Culianu, Bibliografie Opera și Receptarea Operei, îngrijite de Elena Bondor. Sunt două volume de câte 500 de pagini în care sunt adunate toate mărturiile, toate articolele, tot ce s-a scris de către Ioan Petru Culianu, mă refer doar ca bibliografie, dar de asemenea în volumul 2 ce s-a scris despre Ioan Petru Culianu. Poate odată vom face o emisiune despre acest personaj enigmatic și a cărui moarte încă nu a fost elucidată. Și o să închei cu o carte care spun că este de actualitate. Manfred Spitzer este un psiholog german foarte cunoscut. În limba română a apărut demența digitală. Cum ne tulbură mintea noile tehnologii? Și trebuie să recunoaștem că ni se cam tulbură mintea în ultimul timp cu tot ceea ce descoperim în lumea digitală. Este un semnal de alarmă pentru părinți, profesori și politicieni, cum scrie el aici pe ultima pagină, dar de asemenea este un îndemn pentru noi, care încă mai știm să apreciem cărțile, este un îndemn să ne reîntoarcem la cărțile tipărite, să lăsăm demența digitală deoparte și să ne drogăm doar cu cărți tipărite. Acestea au fost cele câteva apariții editoriale pe care le-am primit săptămânile acestea de la Ultimul Cenaclu, cum am spus, câteva lucrări interesante, mai ales cea despre Mircea Eliade, o recomand, este foarte, foarte bine scrisă. Aștept să apară în volum, de fapt o ediție nouă, cartea profesorului Ion Dur, a publicat o carte recent despre Nea Ionescu, cred că va face vâlvă. Doar ca o alarmă, un semnal de alarmă pentru cei care se ocupă de perioada interbelică, a apărut un interviu la radio cu Alexandru Florian, vorbește despre noua lui carte despre elita interbelică și discursul antisemitic. La un moment dat spune, și mă refer aici la editorii lui Vintilă Horia, care l-au adus pe Vintilă Horia acasă, la un moment dat spune că au făcut o mare greșeală, că i-au tipărit jurnalul. Vă rog să ascultați acel interviu ca să vedeți ce elucubrații pot apare despre scriitorii noștri și din perioada interbelică și din exil. Așadar, astăzi vom vorbi tocmai despre un scriitor din perioada interbelică. Este vorba de Horia Groza, un scriitor care a făcut parte din generația cunoscută de aur și din generația 27 și din generația de aur, este vorba de generația următoare, tinerii generații. Și prima dată am auzit despre Horia Groza citind memoriile Praful de pe Tobă, memoriile lui Ștefan Baciu. Acolo este menționat Horia Groza în grupul celor din generația respectivă, după care în volumul de la Capșa, la, nu mai țin minte exact de la, deci este cartea, un volum despre amintiri, un volum de amintiri din perioada interbelică. Fiul lui Horia Groza, este vorba de domnul Horia Ion Groza, pe care îl cunosc de, iată, aproape de 20 de ani, ne-am întâlnit la Câmpul Românesc în anul 2005, s-a ocupat de recuperarea memoriei tatălui domniei sale. A publicat două cărți, de fapt trei cărți, prima a fost Brățările, dar a fost reluată în al doilea volum, așadar Horia Groza, poezii, cronici literare, eseuri, un volum publicat în 1995 și de curând a publicat o carte ce ar fi trebuit să apară în anii 30. Este vorba de volumul pe care domnia sa l-a intitulat Cologbi, dar Horia Groza îl pregătise pentru tipar la vremea respectivă. Un volum care, pe lângă cronicile literare, adună și acest eseu plus poezii și beneficiază de introducerea profesorului dr. Ion Dur. Două recuperări, este foarte frumos că se readuc, cum am spus, se recuperează scriitorii interbelici, se recuperează scriitorii din exil, lucruri care sunt necesare literaturii române. Nu cred că există un volum tipărit de Horia Groza în perioada interbelică, dar iată, Haben sua fata libeli, cum se spune, cărțile apar când este nevoie de ele. Îl felicit pe domnul Horia Ion Groza, iar invitații noștri de astăzi vor vorbi atât despre cartea aceasta, cât și despre perioada și personajele vremii respective. Este vorba de perioada interbelică. Și avem alături de noi primul invitat, este vorba de doamna doctor Miluna Lepuș. pe care sunt sigur o cunoașteți, a mai participat la cenaclul nostru, a publicat pe lângă cărți despre Eminescu, despre Naionescu, a publicat dosarul de urmărire al lui Mihai Eminescu, iată, pe vremea lui Mihai Eminescu se întocmeau dosare de urmărire, a publicat și volumul Tânăra generație interbelică, generația despre care vom vorbi astăzi. Bine ați venit, doamna Miruna Lepuș, vă ascultăm. Vă rog să dați drumul la microfon.
Bine v-am găsit și Hristos a înviat. Legătura cu cartea despre care vorbeați, în care apare Horia Groza, se numește Între Capșa și Corso, de Vlaicu Barna, unul dintre colegii de generație ai lui Horia Groza. Doi dintre cei care au avut parte și de, spunem, o publicare postumă a operelor în ultimul timp. Horia Groza a avut norocul să aibă un fiu care s-a ocupat de publicistică și strângerea în volum a tuturor sau a unei mari părți a articolelor, ceea ce ar fi de dorit pentru toți scriitorii interbelici, pentru că mulți nu au operele strânse în volum, mai ales cei care sunt în planul secund. Nu vorbesc aici despre Eliade, Noica, Vulcănescu, Cioran, care au deja volume de publicistică, ci cei din plan secund, a căror operă este încă risipită prin revistele vremii, reviste care sunt destul de greu accesibile publicului. Unele sunt deja fotocopiate de biblioteci, altele sunt greu de răsfoit sau de ajuns la ele. Se poate doar la Biblioteca Academiei și în alte locuri. Deci acest demers pe care îl face domnul Horia Groza este ceea ce ar trebui să facă cineva pentru fiecare dintre scriitorii interbelici, astfel încât volumele despre perioada interbelică să nu mai fie atât de părtinitoare, astfel încât probele să existe, să fie ușor accesibile. Pentru ca generalizările să nu se mai facă așa de ușor, cum se fac în volumele de care vorbeați și, și în altele similare. Mai ales în ultima vreme, fiind un val de opinii contrare adevărului istoric despre acea perioadă. Horia Groza, întrucât vorbesc prima, îl încadrez cumva în context. Horia Groza s-a născut în 1910, deci la 4 ani după Eliade, la un an înaintea lui Cioran, la 2 ani după Noica, deci era de aceeași vârstă cu ei, integrat perfect din punct de vedere biografic. Și ulterior, peste, să zicem, 20 de ani și din punct de vedere social, când a ajuns la București și s-a integrat în grupurile lor. Și scria în primul rând la revistele la care scriau cei din generația sa. Așa cum au făcut mulți scriitori interbelici, Horia Groza a publicat primele poezii sau primele încercări în revistele liceelor din care făceau parte. Horia Groza a publicat și cronici literare încă de la început, lucru în care oarecum s-a specializat. A scris foarte mult despre operele celor din jurul lui sau din autorilor contemporanii lui. Dar, spre deosebire de foarte mulți scriitori interbelici care au rămas în posteritate, Horia Groza a urmat o carieră științifică într-un domeniu cu totul aparte, în agronomie. Fiind clasat și primul la un concurs de burse, a urmat această carieră la un nivel cât se poate de înalt și pasionat, bănuiesc, de acest domeniu, ajungând inginer, șef, asistent, conferențiar. Deci cariera lui a ajuns la un nivel foarte înalt într-un domeniu total diferit de cel pentru care suntem noi aici să-i discutăm opera. Ceea ce face cu tot cu atât mai mult remarcabil cultura pe care o avea în anii tinereți. Pe de o parte era student la această facultate dintr-un domeniu total diferit, pe de altă parte era foarte integrat în epocă, îi cunoștea pe scriitorii contemporani, scria despre ei, avea timp să fie un adevărat autodidact. Scria cronici despre opere scrise cu secole în urmă. Era pasionat și de religie și de filozofie. Avea o cultură foarte vastă care reiese din articolele pe care le scrie și din eseurile din acest volum, din Colobvi. Dat fiind limbajul, ideile, îndrăzneala pe care o arată atunci când formulează idei câteodată contradictorii sau care vor să șocheze într-un anumit sens. În primul articol pe care îl scrie în presa vremii, care apare în ziarul Curentul, un ziar foarte important în acea vreme, patronat de Pamfil Șecaru, vorbește chiar despre indianism, deci era în ton cu ceea ce făcea Iliade în acea perioadă, era și el pasionat de această direcție pe care o aveau colegii lui interesați de acest domeniu. Apoi, în următorii ani, până la război, a scris foarte mult în presa vremii, ajungând să scrie probabil câteva articole pe lună, foarte multe pe an. Și scria pe de-o parte în publicații recunoscute deja, cum ar fi Revista Fundațiilor Regale, România Literară, Viața Literară, Adevărul Literar și Artistic sau Contemporanul, dar și în reviste fondate de tinerii săi colegi, reviste adesea efemere, cum sunt Ulise și Discobolul. Ulise a avut doar 4 numere, Discobolul și el a fost de scurtă durată. Aceste reviste erau, de fapt, creația unor mici cercuri de prieteni care porneau la început cu o mică subvenție din partea ora Uniunii, a Societății Scriitorilor Români de atunci, ori din altă sursă, și revista supraviețuia câteva numere până când și cercul de prieteni se destrăma ușor sau rămâneau fără finanțare. Publicul cititor fiind, de fapt, format din tinerilor colegi de generație și neputându-se susține din aceste mici venituri din vânzarea revistelor. Ulise, în schimb, și Discobolul au fost două reviste pe care le-au urmărit și criticii vremii. Lovinescu îi numește pe cei câțiva scriitori care au scris la Discobolul, îi numește după numele revistei Discobolii, când scrie în agendele sale. Apoi George Călinescu, în capitolul final al istoriei literaturii, când vorbește despre revistele noi generații, el menționează și pe Ulis. Această revistă în care Horia Groza scrie poezia din primul număr. O să vă arăt și nu știu dacă se va focaliza. Nu cred. Prima pagină a revistei și din primul număr și din cel de-al doilea număr are titlul revistei într-o formă grafică destul de avangardistă. Și poezia deschidere pentru mine este o poezie destul de avangardistă și ușor diferită de ceea ce scrie el în colocvi sau de articolele sale. Pare foarte îndrăzneață pentru nivelul de cultură la care ajunsese de fapt autorul și poate fi un fel de teribilism al vârstei, mai ales la început de drum într-o revistă a tinerilor, întrucât fiecare avea în jur de 20-21 pic de ani. În acea perioadă, așa cum apar și în referințele în volume de memorii din vreme, Horia Groza era prieten cu Eugen Jebeleanu, Dan Petrașincu și Lucian Boz, Lucian Boz fiind cel mai cunoscut dintre ei și care a avut și o carieră susținută ulterior. Și ei făceau parte dintr-un mic grup care se întâlnea adesea în preajma cofetăriei Capșa. Și pentru un timp au participat și la ședințele Cenaclului Lovinescu. Ar fi de interesant de știut, poate știe fiul dânsului, în ce mod i-a cunoscut tânărul Horia Groza pe cei din lumea artelor. Întrucât el era de la o facultate cu totul diferită, ar fi de interesant de văzut cum a reușit să intre în lumea celor de la Facultatea de Litere și Filozofie. Poate și prin Cenaclul Criterion sau poate prin întâlniri publice la care a participat, să-i fi cunoscut pe aceștia. În revista Ulise apar în câteva numere succesive cronici care sugerează o apropiere de Criterion, în sensul că un anume volum este recenzat de mai mulți scritori, fiecare având opinia proprie, așa cum și la Criterion se dezbătea o anumită temă și fiecare venea cu perspectiva proprie sau perspectiva pe care se angajase de la început că o va susține. Așa cum s-a întâmplat cu foarte mulți dintre tinerii din generația interbelică, din tinerii intelectuali, după venirea războiului și apoi a comunismului, carierele lor intelectuale au avut de suferit sau s-au oprit brusc. Și în 1954 Horia Groza a fost închis și ucis, probabil, neavând detalii, tot fiul dânsului ne va lămuri în ce circunstanțe, în închisoare sau din ce motiv. Pentru că Horia Groza în toată perioada interbelică nu a avut lor de poziție politice, spre deosebire de ceilalți membri care s-au afiliat fie la dreapta, fie la stânga, fie au avut o poziție, așa zis, democratică, cum spuneau ei, vor să apere democrația, care la vremea aceea însemna, de fapt, o poziție pentru mine tot de stânga, deși ușor moderată sau fără argumente.
Mai aveți un minut.
În 1933, Horia Groza este menționat de unul dintre colegii lui de generație, de Mihail Polihroniade, printre cei care fac parte din tânăra generație. Deci era cunoscut în cercurile lor. În acea perioadă fiecare făcea niște liste cu cine este din tânăra generație. Și faptul că este menționat acolo înseamnă că era o personalitate cunoscută în rândurile lor. Apoi, câțiva ani mai târziu, în 1938, Eliadel menționează și el într-un articol prin care face o prezentare a unui articol scris de Horia Groza și apreciază ce Eliade numește criticism cu rol metafizic. Nu un simplu criticism de dragul teribilismului, așa cum făcuseră alții, printre care Mihail Lilovici și alții teribiliști din generația lor, care nu voiau decât să nege ceea ce exista deja, cu singurul scop de a ieși ei înșiși în față. Dacă domnul Horia Groza ne-ar putea răspunde acum sau poate la sfârșit despre circumstanțele în care Horia Groza s-a apropiat de cercul tinerilor generații și poate dacă știe sau ne poate spune despre motivul închiderii și uciderii în 1954.
Da, domnul Horia Groza are o prezentare, l-am lăsat chiar ultimul, pentru că sunt sigur va aduce multe completări la ceea ce se va vorbi astăzi. De asemenea, la discuțiile libere, dacă vor fi întrebări pentru toți invitații de astăzi, vă rugăm să vă înscrieți. Mulțumim pentru această prezentare a cadrului general al generației tinere. Următorul invitat este doamna Mihaela Albu, care și-a dedicat în ultima vreme timpul readucerii acasă al exilaților români. Dar acești exilați, să nu uităm, au făcut parte din generația tânără, foarte mulți dintre ei. Așadar, doamna Mihaela Albu s-a ocupat de generația tânără la apus, ca să spunem așa, sau în apus, pentru că toți au plecat în apus, nu cred să fi plecat vreunul spre răsărit. Și astăzi domnia sa va vorbi despre această generație, despre un personaj din această generație. Bine ați venit!
Mulțumesc! Ca să încep cu o glumă în câteva secunde, s-a replicat unuia care era pro-Rusia și pro-Putin. Ai văzut pe cineva care a plecat la Moscova? Că eu n-am văzut decât pe aia care au plecat la Paris sau în Occident. Așa că, da, despre generația interbelică s-a scris foarte mult și nu cred că e momentul acum să o prezint eu, mai ales că toți cei de față sunt în măsură să vorbească și știu poate mult mai multe decât știu eu, unii chiar cu siguranță mai mult decât știu eu. Este o generație pe care noi continuăm să o admirăm, continuăm să ne raportăm la această generație. Și pentru că eu o să vorbesc astăzi despre unul dintre reprezentanții acestei generații, permiteți-mi ca înainte să citez din Ionel Jianu, acesta referindu-se la generația lor și, cred eu, în câteva rânduri, succint ce i-a caracterizat pe membrii acestei generații. Ceea ce ni se părea mai important era să trăim cât mai intens fenomenul de cultură, înțelegându-i și rădăcinile și orizontul deschis spre cerul lumii. Tocmai aceste trăsături definesc generația. Setea de cunoaștere, multilateralitatea, căutarea rădăcinilor specific naționale și tendința spre universalitate. Iată în câteva cuvinte exact caracterizarea acestei generații, din care a făcut parte și scriitorul Nei Herescu. Cred că se vede figura lui, care era născut în 906. Deci nu este generație tânără deloc, pentru că dacă Eliade s-a născut în 907, el născut în 906 era doar cu un an diferență între el și Mircea Eliade. Acum, despre Nei Herescu se știe mult mai puțin. În toate dicționarele sau în multe dintre dicționarele sau enciclopedia lui Florin Manolescu, de exemplu, a exilului, este menționată data ca al nașterii 1903. Am reușit să găsesc certificatul de naștere, pentru că el s-a născut la Turnu Severin, am găsit în arhive certificatul de naștere și data exactă este 1906, deci decembrie 1906. Se pare că el a vrut să pară mai în vârstă, cred, pentru că inclusiv Mircea Popescu, când scrie necrologul la moartea sa în 1961, o mică paranteză, în 61 au murit trei dintre marii exilați alături de el, Busuioceanu, și apoi Mircea Popescu scrie, și el scria înainte când a murit Herescu, că nu împlinise nici 58 de ani, pentru că cred că el își declara anul de naștere 1903, tocmai ca să pară puțin mai în vârstă. Era cam tânăr pentru ceea ce reușise să realizeze. Să fie cel mai important clasicist, să realizeze atâtea reviste, pentru că născut la Severin, el a venit la Craiova, a făcut liceul Carol, faimosul liceu Carol întâi, și apoi a fost alături de alți colegi craioveni, reușind să înființeze câteva reviste pe care apoi să le continue atunci când a plecat la București, profesor la Universitatea București, profesorul de studii clasice la Școala Palatină a regelui Mihai, președintele Societății Scriitorilor Români, ales în patru rânduri în unanimitate, având secretar al societății pe Mircea Eliade. Mircea Eliade, cu care era foarte bun prieten și care apoi l-a găzduit în Portugalia, când el a rămas, după unele opinii, a mers la o conferință, după altele, și înclin să cred că mai ales acesta era motivul pentru care a plecat în străinătate, a plecat să îl însoțească pe cumnatul său, care era ministru atunci și avea nevoie de o spitalizare. El, Herescu, având la rândul său fiica oarecum bolnavă, și atunci a profitat și a mers în străinătate, după aceea, sigur, rămânând. Și dacă mă refeream la prietenia cu Eliade, este faptul că l-a găzduit Eliade în Portugalia atât de mult încât, la un moment dat, Herescu îi scrie lui Busuioceanu că deja e prea mult, prea mult a beneficiat de bunătatea prietenului său și a simțit nevoia să plece. Pe de altă parte, Mircea Popescu, care i-a fost foarte bun prieten, cel de la Roma, Mircea Popescu de la Roma, scrie despre el, despre Herescu, că a refuzat două catedre universitare sau n-a fost admis la două catedre universitare pentru că el nu a vrut să-și piardă cetățenia română. Și acel profesor de boierie, așa cum îl numea Virgilie Runca, cu adevărat omul care era și prin ascendență boier, dar și prin comportament și prin rafinamentul intelectual un boier, m-a determinat pe mine să numesc această singură monografie la ora actuală dedicată lui, Nei Herescu, un aristocrat al culturii române. Am încercat să coroborez cât mai multe informații, pe de o parte despre generație, dar pe de altă parte despre Craiova interbelică și Severinul, turnul Severin interbelic, și am arătat aici mai multe detalii despre acea perioadă și despre cum erau cele două orașe. Dar am găsit o carte de memorie a lui Radu Gir, cu care el a fost coleg. Și Radu Gir povestește despre viața lor de elevi. Elevii la Carol, care strângeau bani din economiile lor pentru a cumpăra cărți pentru clasa lor, pentru a-și împărtăși, trimite unul altuia cărțile și a beneficia astfel de cultură, despre cum mergeau la teatru, despre ce se întâmpla în Craiova culturală de la acea vreme. Mi s-a părut extrem de interesant să aduc acea perioadă interbelică și prin exact cuvântul celor care au trăit-o la tinerețe, nu neapărat după ce au devenit nume cunoscute. Din păcate, ei au rămas necunoscuți, mari necunoscuți ai culturii române, am putea spune, pentru că, după cum știm, au fost interziși și, după cum știm, chiar după 1989, se încearcă cumva a se estompa meritul lor și ceea ce au adus ei culturii române. Iar ar fi o discuție foarte lungă, pandantul acela, a doua Românie, pe care cei din exil au creat-o acolo unde s-au așezat. Privind în ansamblu, este o a doua Românie, începând cu menținerea identității și a limbii române și terminând cu ceea ce au adus ei cultural, pentru ce au îmbogățit cultura română. Din păcate, unii dintre ei erau pesimiști, extrem de triști la vremea respectivă și pe bună dreptate. De la dorul acela îngrozitor că nu se mai puteau întoarce în țară și nu-și mai puteau vedea de la pământ locul de naștere și până la familie și prieteni, și terminând cu ideea că nu va dispărea niciodată comunismul în România și atunci ei nu vor putea nu să se întoarcă fizic, dar nici măcar prin cărțile lor. Și iată ce scria la un moment dat Neiherescu. Deasupra mormintelor oamenii aruncă flori și uitare. Murim de două ori, o dată ca oameni și a doua oară în amintirea celorlalți. Pentru oamenii mari, a doua moarte este cea adevărată. El, acest clasicist, acest scriitor, acest traducător, jurnalist, profesorul de boierie, cum spuneam că îl numise Virgilie Runca, acela cu a cărui moarte se duce ultimul aristocrat al exilului, cum scria Mircea Eliade, lui Neiherescu i-am dedicat această carte menită să lupte împotriva morții unui aristocrat al culturii române. Eu cred că prin ceea ce facem fiecare, așa cum putem, de la, să zicem, acest cenaclu și până la Enciclopedia Exilului al lui Florin Manolescu, de la ceea ce am încercat eu, pe puterile mele, cu revista Antilete, cu colecția aceasta Cărțile Exilului, cu ceea ce au făcut, să spunem, domnul profesor Dur, Cornel Ungureanu, eu știu, Gheorghe Glodeanu de la Baia Mare, mi-e teamă că uit pe cineva și mi-ar părea rău, dar toți cei care au încercat să facă ceva, să aducă acasă exilul românesc, consider că au fost fiecare o piesă sau este fiecare o mică piesă în acest mozaic larg. Ei sunt generația interbelică, unii de vârsta anilor 1910, să spunem, 1904, 1905, 1906 născuți, alții mai târziu puțin, cum să spunem, a fost Ștefan Baciu, dar toți, făcând, cum să spun, toți sorbind cultură în România interbelică, în acea Românie în care cartea, cultura, identitatea și tot ceea ce era românește valoros conta foarte mult. Și dacă noi îi aducem azi acasă, dacă îl aducem pe Vintilă Horia și publicăm, i s-au publicat jurnalele, s-au publicat o parte dintre romane în traducere, eu i-am publicat toate poeziile la editura Vremea, aceasta nu este o greșeală, aceasta este, cum să spun, un titlu de mândrie al nostru, că am avut români de acest fel, că ei sunt modele și trebuie să fie modele pentru generația de astăzi. Iar spune domnul Florian, nu ne luați cultura, nu ne interziceți ceea ce a fost cu adevărat mare în România, pentru că altfel generația de astăzi, tinerii de astăzi, au modele numai vedetele de carton de la televizor, nu știu ce au însemnat adevărații oameni de cultură români. Ca atare, eu cred că mergem înainte și în continuare îi tipărim, în continuare îi aducem acasă prin conferințe, prin discuții, prin ceea ce putem fiecare face la locul nostru și cred că nu e puțin lucru. Vă mulțumesc.
Mulțumim și noi, doamna Mihaela Albu. Foarte frumoasă pledoarie pentru întoarcerea acasă, atât din exil, cât și din închisorile fizice sau ale gândirii, pentru că toți acești scriitori au fost interziși în 1948, odată cu instaurarea comunismului, și toate aceste recuperări, ce a reușit și domnul Horia Ion Groza, și toate aceste recuperări la care îi adaug, i-ați menționat pe câțiva, îi adaug pe colegul dumneavoastră, Dan Anghelescu, pe domnul Ghilimescu, pe domnul Marian Popa de la Cluj, bineînțeles,
și trebuia,
pe doamna Cula.
Trebuia Nicolae Florescu să spun.
Exact, primul care a început, exact, cu Jurnalul Literar, toate aceste...
Mircea Popa,
da, de la Cluj, da. Toate aceste recuperări din exil, din închisori, din temnițele gândirii sunt necesare pentru a cunoaște o istorie, și de aceea ce se întâmplă astăzi, transformarea istoriei în știință socială și transformarea ei de fapt într-o știință de propagandă, nu este o istorie adevărată, ci este o istorie contrafactuală, o istorie așa cum o scriu cei care sunt la putere. Încă o dată, demența digitală intervine peste tot, am arătat cartea respectivă, demența intervine peste tot, iar curentul woke, curentul cancel culture și toate celelalte, am vorbit în alte ediții ale Cenaclului, fac ravagii. Toate aceste reeditări sunt niște lucruri necesare pentru cei care vor să se întoarcă la normalitate. Mulțumesc!
Mulțumesc
și eu! Doamna profesor doctor Anca Sârghie, următorul invitat de astăzi, ne va păstra în vremea respectivă. Domnia sa a ales de asemenea un personaj al vremii respective, sau mai multe personaje, doar un personaj, perfect, atunci ne păstrăm în 10 minute un personaj al vremii respective și, bineînțeles, din cartea editată de domnul Horia Ion Groza. Vă ascultăm!
Încă o dată, bună seara! Titlul pe care îl tratez astăzi este Horia Groza sau plurivalența spiritului românesc. Ea zice arborescența, dar mă păstrez la plurivalența. Mă gândesc să vă fac părtaș la descoperirea cu mare emoție în lectura acestei cărți. Prima surpriză mi-a produs-o într-adevăr fișa biografică a acestui intelectual român de elită, în sensul cel mai înalt al cuvântului. Horia Groza a fost primul copil al familiei învățător moldovean, familie cu 4 copii, școala primară o face în Focșani, unde începe și liceul, de când debutează în clasa a doua cu poezii. Vreau să punctez câteva lucruri, am ascultat ce s-a spus până aici și sper că pot completa. Dar va absolvi liceul la Bacău în 29, clasificat al doilea dintre cei 119 elevi examinați. Deci, iată, deja anunța o scripire deosebită. Admiterea a făcut-o la Academia de Înalte Studii Agronomice de la Herăstrău, finalizată această facultate, Academie, prin acest examen de admitere, prin intrarea cu bursă pe primul loc din 280 de candidați. Mi s-a părut demn de remarcat. În evoluția intelectuală a acestui licean se remarcă o precocitate literară, dovedită în liceul din Bacău, Regele Ferdinand, prin ce face el la Cenaclu. Horia este trimis la București, unde la concursul național Tinerimea Română este premiat chiar în prezența majestății sale regele. Deci, Ferdinand, cred că era atunci. Da? Suntem în 29, da? Așa, înainte de 30, când se schimbă cu cald. În revista liceului Încercări publică una dintre primele analize literare făcute poeziei lui Bacovi. Atunci era o descoperire. Iar în presa epocii, el apare la Bacău în Zări senine, în Spada din Focșani și chiar în Adevărul Literar și Artistic, da, al ziarului bucureștean Adevărul, suplimentul acesta. O anumită amplitudine a preocupărilor sale literare este vădită de depășirea exercițiului liric cu, iată, traduceri din Edgar Allan Poe. Liceanul Horia Groza publică eseuri în franceză, da, despre Baudelaire. Deci, iată, o deschidere excelentă spre literatura și limba, sigur, engleză și cea franceză. Da? Formula aceasta eseurilor, pe care o și teoretizează aici în colocvii, da? Chiar cu așa ceva se termină volumul, așa, deci formula aceasta el o va perfecționa scriind de la indianismul, deja pomenit, în care în 1930 debutează propriu zis în ziarul Curentul, până la celelalte multe, încerc doar să le puntez, am 10 minute în total. Decenul viitor va marca o adevărată explozie cu eseuri, critică literară, proză, versuri în revistele epoce. Lucian Boz nu ezită să pună pe prima pagină a revistei Ulise, a fost pomenit aici, în 15 mai 1932, poezia lui Deschidere. Vreau să-l rog pe domnul Groza să-mi ofere într-un fel deschidere. Nu știu de ce n-am găsit poezia aceasta, poate că este undeva să-mi indice. Da. Consemnăm așadar o continuă dublare a preocupărilor științifice în agronomie, unde el este redactor șef al volumelor 1-4 Enciclopedia Agricolă în anii 35-38, absolvind în 37 doctorand în economie agrară la Sorbona, cu cercetări în Elveția la Basel, pășind în 1947 în învățământul superior. Deci, excelentă evoluție. Și, spun, dublarea cu cele literare, unde în 1935, iată, avea acest volum colocvii, da? Este volumul în care Horia Ion Groza, fiul, a concentrat alături de conținutul vechiului volum despre care s-a vorbit, cu cele trei părți, elemente, colocvii, erorile unei idei fundamentale, un calup substanțial de eseuri, de criticizare de cultură, de la pagina 135 până la 282, întregindu-i portretul tatălui său cu poeme din perioada 30-31, cele patru poezii fiind completate și cu chemare, ca la final să citim cu mare interes gânduri memorabile din scrierile lui Horia Groza. Cartea aceasta se bucură de un cuvânt introductiv semnat de Ion Dur și de o postfață despre colocviile și activitatea eseistică literară, unde fiul autorului plasează această producție din perioada 15 august, e foarte interesant, până la 1 decembrie 35, când autorul avea, iată, 25 de ani. E rodul unei experiențe bucureștene din acești ani, când a frecventat lumea literară din capitală. Așadar, mai există un Horia Groza, o creație pre- și post-colocvii. Dar să ne plasăm în anii 1930, când o tânără generație de scritori români era așteptată să-și prezinte fața noitoare. În 1932, tinerii anunță romanul Interior al lui Constantin Fântâneru, căruia Iliade nu-i găsea un editor. Doamna Miruna Lepuș detaliază în cartea ei, deja menționată, tânăra generație interbelică, scrisoarea deschisă domnului profesor Simionescu, director editurii Cartea Românească, așa, o scrisoare semnată de Mihail Sebastian, că tinerii cred în valoarea acelui roman care va fi acceptat cu două fragmente în publicația, spunea și domnia sa, atât de importantă atunci, Cuvântul. S-a atins așadar scopul urmărit, căci Alexandru Rosetu se interesează de noua carte și o publică la editura Cultura Națională, romanul fiind intens comentat de Camil Baltazar, de Mircea Eliade, de Mihail Sebastian, de Petru Comarnescu, iată, deja și, neapărat să o spunem, Simeon Stonicu și Horia Groza este între recenzenții acestei cărți, care atunci a însemnat mult, Anton Holban de asemenea, Lucian Boss și alții. În Ulise, Horea Groza aprecia că într-o perioadă când, din abundență, sunt Edita Țadoveanu sau Cezar Petrescu, tânărul fântânar, fântânerul, vă rog să lăsați să citesc, e cel din tâi al generației noastre pătrus și lansat așa cum trebuia. El dând după Isabel, romanul lui Eliade, opera cea mai valabilă a literaturii române contemporane. Așadar, criticul Horea Groza, tânărul de atunci, avea o scară, o scară axiologică precisă, cu care suntem de acord. M-a interesat și indianism, eseul acesta cu care debuta, care m-a frapat prin legătura cu actualitatea imediată, când Gandhi se adresa vice-regelui Indiei, cerând să împlinească doleanțele indienilor, care se eliberau de cotropirea engleză. Comentatorul, da, Horea Groza, se lasă atras de o imagine poetică, recurgând la o sugestivă metaforă a trezirii Indiei la o nouă viață. Și mi-a plăcut. Era și poet, nu numai eseit, iată, comentator eseit. Citez. Adormitul de viacuri elefant indian, în păduri pline de mistere și locuri sacre, și-a scuturat muntele trupului și a început să vadă și să umble. Am citat de la pagina 137. Pornește de la dimensiunea, disensiunile create între știință și religie, Dumnezeu acesta, ele privindu-se, spune eseistul, cu ochi dușmanoși de plumb. O exprimare literară acestui eseist, care e și poet, tânăr de 20 de ani, exprimă în eseul său idei intuitive. Citez: adevărul, acest produs comercial care e atât cu atât mai greu de găsit cu cât e mai căutat, să lășluiești undeva unde noi nu-l putem bănui. Am închis iar, diferențind două moduri de abordare acestui traseu spre adevăr, este constată. Citez: omul Indiei l-a căutat în el însuși. Omul Europei l-a căutat în manifestare atât de multiplă și de variată a faptelor naturii. Care dintre ei l-a găsit? Întrebarea prezintă limpezimi de cristal, spune el. Eseitul român nu se nutrește din tradiția gândirii clasice, ci încearcă o explicație proprie, prezentată cu anumite pedanterie, zice, aproape didactică, spre a concluziona că evenimentele Indiei aumentează nevoia de înfrățire a popoarelor lume, idee umanistă, ce va fi validată mai târziu prin instituri de tipul Uniunii Europene sau replica, să o considerăm pe aceasta, a Statelor Unite ale Americii. Exerciții de abstractizare face tânărul Groza și neseuri ca note asupra lui Machiavelli sau contribuții la istoria fericirii, așa cum a găsit la Maeterlinck, citez, acest țârcovnic al fericirii contemporane, care, din nou citez, a descoperit până acum cele mai bune metode de abecedar al beatitudinii. Citez de la pagina 143. Ceea ce ne interesează cu precădere pe mai departe este faptul că Groza, în calitate de critic literar, dublat însă de un publicist, scrie un sfert de oră cu scriitori. Un reportaj literar apărut în Rampa din 25 decembrie 1931. Horea Groza se comportă ca un reporter descins în cuiburile de creație ale câtorva scriitori. Cum i-a selectat rămâne o enigmă, pentru că nu putem stabili dacă alegerea era a redacției sau chiar a lui personală, variantă pe care eu aș crede-o plauzibilă. De ce mă interesează? Era important ca în vremea aceea să hotărască cine sunt cei mai reprezentativ scriitor. Și iată, ajuns la Liviu Rebreanu, un birou său impresionant, cu mulțimea cărților, ci el o spune la pagina 166 în cartea aceasta, ce atestă o puternică intelectualitate. Intră în dialog cu scriitorul care anunță apariția romanului Răscoala, terminat de mulți ani, însumând deja 700 de pagini, dar care mai solicită o dificilă, foarte dificilă corectură. Exista și un alt roman, Mojarul iluziilor, cu personaje ale actualității, cu funcționar, un scriitor, gazetar, eroina principală Liliana. Este de fapt una din variantele romanului Jar. Da? În 34 apărea, în 39 revine, în 41, 42, 44 asupra lui. Cea mai iubită dintre cărți, răspunde la întrebarea lui Horia, așa, este, spune el, Adam și Eva, pentru că acolo a surprins zbuciumul sufletului. Horia Groza subliniază enumerativ importanța romanelor Ion, Pădurea Spânzuraților, fără însă pretenția de a le estima. Era într-un interviu pe care îl lua, dar totuși o face și o face metaforic uimitor de succint când afirmă că aceste două romane sunt, citesc, cărți de viață întinsă ca o spadă. Într-adevăr, acestea au spintecat timpul cel mai cutezător din întreaga lui creație. Deci atât cum știa să puncteze, avea intuiția aceasta. Ajunge și la Camil Petrescu, da? Iată, Rebreanu, Camil Petrescu sunt vârfuri, vârfuri în epocă. El îl fascinează pe Horia cu intelectualismul său, citesc, purtat ca o corabie grea de conținut pe pagina atâtor cărți. Discuția lor are în centru criza spiritului contemporan, soluțiile date de el fiind stârpirea, spune Camil Petrescu, analfabetismului la român, nici astăzi nu-i stârpit tot, care ar lecui criza cărții, dar cea spiritul s-ar eradica printr-o reașezare a valorilor intelectuale în eternitatea lor. Ceea ce intenționa să pregătească la fine de an 1931, însă acest scriitor, Camil Petrescu, nu era literatură, ci o lucrare care, cred eu, fiditatea esteticii teatrului, pregătea o viitoare teză de doctorat în 37, modalitatea estetică a teatrului.
Minutele.
Au, no, nu, stai că mai avem. Numai puțin. Cărțile preferate pe care le declară Camil Petrescu din opera sa, Danton, cea din 1925 publicată, dar cea mai dragă dintre toate era Mioara din 26. Da? Deci, ca ziarist, în interviul acesta nu simte nevoia să formuleze opinii, dar va reveni asupra acestor scriitori, asupra lui Camil Petrescu, hai să spun repede, și asupra poeziei lui, asupra ideilor sale, va fi foarte, cum să spun, atras de tocmai acest gen de poezie la Camil Petrescu, poezie de idei. Cu Ion Minulescu intră în discuție, așa mi-au plăcut niște observații, intrând la el, îl găsește lucrând cu febrilitate. El lucra foarte mult la fostul Minister al Artelor, într-un birou, mi-a plăcut, tablouri aproape proaste, dar având un lemn minunat al lui Marc Constantinescu, reporterul înregistrează un poet care îi vorbește în șarade, anunțând că pregătește un volum în proză, de data aceasta, 3 și cu Rezeda 4. Am scris mai multe despre aceasta, o să public articolul ca să nu mă opresc acum mai mult. Cezar Petrescu și el este intervievat, tot cu un sfert de oră. Uite, eu n-am nici măcar un sfert de oră al ălora, da? El surprinde prin vivacitate. Avea în șantier două cărți, una în șantier și două deja sub tipar. Se referă la Plecat fără adresă, am dezvoltat aici, la Apostol, la Greta Garbo, din creația sa, și nu dau decât la final întărește această convingere, iar profesiunea sa de credință continuă. Drumul nostru e înainte, cărțile scrise sunt ca niște iubite moarte și pierdute. Odată scrise, nu-l mai interesau, el era mereu cu gândul la viitor. Însă posteritatea îi va reproșa acestui romancer tocmai mulțimea romanelor scrise cu condealev de ziarist, lipsit de suficient talent scriitoricesc. Mai ia interviuri așa lui Nichifor Crainic, lui Eugen Lovinescu, aici am dezvoltat totul și o parte din ideile lor pe, iată, tema aceasta care interesa foarte mult, da, criza cărții, chiar asta vreau să o dezvolt, dar mai am nevoie de încă atâta timp. Ce frumoase lucruri spun și Rebreanu și Camil Petrescu. Cum e cu criza cărții? Și astăzi suferim. Și astăzi vorbim de criza cărții. De-aia mi s-a părut că aș intra în epocă, să vedem pe vremea aceea de ce se plângeau mari scriitori. Am să public atunci. M-a impresionat, să vă spun numai atât, la Rebreanu a făcut chiar un raport la Ministerul Artelor pe tema crizei cărții. Trei aspecte. Criză din cauza producției, din cauza editorilor și din cauza cititorilor. Editurile promovează 3-4 scriitori, dar nu încurajează pe tineri. M-a impresionat. Rebreanu era el un celebru, el trebuia să se bucure de acest privilegiu, totuși el face raport la minister gândindu-se la cei tineri. Mi s-a părut onest. Da? Da? Ține să explice că interesul este să se formeze generația următoare, să se păstreze nealterat entuziasmul creator al tinereții. Am propus acest remediu pentru novelă, pentru poezie, pentru eseu. Statul va ajuta editorul cu jumătate de sumă din cheltuieli, iar autorii cu nume format vor prefața cărților celor tineri, ceea ce chiar spune aici că a făcut. E foarte interesant, pune problema unor editori care au găsit un paliativ, cum să facă să ieftinească cărțile, ca ele să poată fi cumpărate. Așa, Camil Petrescu vine și el foarte interesant cu niște idei, la fel Ion Minulescu și Cezar Petrescu sunt cei interogați. Vă dau de la Cezar Petrescu numai atâta. Revenindu-se la Ciornei, editorul care a creat colecția Rozidor, o spune interesant. O carte de aceea avea preț accesibil tuturor pungilor. 25 de lei volumul, cu 5 lei mai puțin decât un pachet de regale. Da? Deci, iată cum se punea problema cu criza aceasta teribilă a cărților. Lovinescu și el este catastrofic. Să vă spun ce a aflat domnul Horia, Groza de la el, ce părere are. În 1930, el spune, nu există criză, ci decesul cărții. Detectează o aneantizare în domeniul spiritului. Prevede neant editorial în apoteoza amurgului culturii române. Sunt la pagina 181. V-am spus, face recenzii, da, sunt interesante. Lucian Boz Eminescu, o abordare critică cu nuanțări, se detașează de el, acceptă niște lucruri așa, dar despre acestea o să scriu atunci în articolul pe care vă pregătesc să-l dau în presă pe tema aceasta. E un intelectual interesant, într-adevăr pe mine m-a impresionat să fie atât de bun în domeniul acela agricol științific și să fie atât de larg, atât de amplu să intri pe cultură europeană, să știi filozofie, să știi literatură, să intri bine în epocă, să poți efectiv judeca, nu e de aici de acolo. Mă bucur foarte mult că am citit această carte, mulțumesc frumos, domnule Groza că mi-ați oferit-o. Interesantă carte. Superioară, cu niște lucruri de finețe. Nu la toate am reușit să intru. Partea de filozofie m-a depășit pe aici pe acolo, da? Dar este important că ați făcut o asemenea editare. Felicitări!
Mulțumim, doamna Anca Sârghi, o prezentare extraordinară, ca de fiecare dată. Într-adevăr, subiectul, cred că o să facem un cenaclu pe subiectul ăsta, criza cărții, cred că ar fi foarte interesant, pentru că se păstrează și în ziua de astăzi criza s-a accentuat odată cu... Da, nu văd ce arătați acolo.
Vreau să vă arăt că în ultimul discobol, da, discobol de la Alba Iulia, pune problema, de asemenea am găsit chiar în România Literară, de multe ori se pune problema aceasta, fără îndoială. Deci e de mare actualitate tema.
Este și a fost, problema se punea și în perioada interbelică și exista, așa cum ați spus, acest frumos obicei de a lua interviuri scriitorilor. Vă arăt și eu o carte a lui Felix Aderca, Mărturia unei generații, interviuri cu 40 de scriitori în perioada interbelică, tocmai despre criza cărții. Deci vom face un cenaclu despre această criză care a fost, este și va rămâne cât timp va exista cartea. Scripta Manet, criza Manet, vedem la un cenaclu viitor. Dar pentru că s-au făcut intrări în, în această perioadă interbelică, eu spun să ne scufundăm un pic și în partea de poezie a perioadei respective și l-avem alături de noi pe poetul, un poet sensibil, un poet care, așa cum spunea doamna Anca mai devreme, a cântat Valea Hârtibaciului în poeziile sale. Astăzi este alături de noi în calitate de artist, pentru că este un artist al recitării. L-am avut alături de noi în foarte multe întâlniri ale cenacului nostru. Este vorba de domnul Francisc Mihai Lorinții, geograf, deci iată, scriitorii nu sunt neapărat scriitori, sunt doctori, sunt medici, sunt geografi, sunt istorii, au alte meserii, dar iubirea pentru artă, iubirea pentru literatură descoperă de fiecare dată unde să se întrupeze. Îl avem așadar alături de noi pe domnul Francisc Mihai Lorinții, care ne va încânta cu un microrecital din poezia interbelică și, bineînțeles, din poezia și din poezia lui Horia Groza. Bine ați venit!
Bună seara, bine v-am regăsit! Da, așadar, sunt geograf, artist în plan secund. Am ales din poemele scrise de Horia Groza, un grupaj personalizat și pe care aș dori să vi-l ofer în seara aceasta și, dacă îmi veți permite, la final să mai adaug vreo două poeme. Tu n-ai să mai revii decât când plopii s-or înturna cu rădăcina în cer. Ieri încă mai erai pe aici și în căutarea sării de descânt scânteia ușor degetele-ți mici, da, pe foile răscolite brusc de vânt. Ieri încă mai erai pe aici cu sufletul purgând fără de maluri, cu ochii pe scăruși, pe valuri, printre alea murgului glici. Un clopot mic plânsa prin lucerne, plecările în caleașcă, fără de bici, pe drumul alb ca puful de prin pernă. Ieri încă mai erai pe aici. Mi-e pielea pergament uscat de soare și am pe fruntea îmbătrânit atâtea dungi cât firele ieșite de purtare din anteriul meu cu poale lungi. Și stau și zilele se scurg anevoioase din ce în ce mai triste și mai lungi. În zilele cu soare peste case visez urâtul, altfel cum la lungi. Mi-e dor de țări îndepărtate, de pustie, în care luna-i o monedă veche și stelele bănuți într-o cutie, împrășteați de un milostiv fără de pereche. Și atunci simt inima cum crește într-o doară și ochii șterși privesc adânc în gol. O, Mohamed, când trupul mi-e să moară, să-mi zvâră din cer un ban de-a rostogol. Un poem răscolitor se numește Rugă profund. Aleluia, aleluia, Doamne, mi-am pierdut cărarea. Tâmplele-mi sunt nădușite și pe ochi-mi șade zarea ca o pâclă cu statura îndesată în înfășări. Aici e hamul și calul, aici câmpul și marea. Unde-i dâra ce lăsat-o au albele încălțări? Schimnicii cu trup gârbov au izbit ciocan în toacă și de stâlpii drepți ai morții au spart bob de promoroacă. Acesta-i schitul cu icoane, cu tămâie și cu sfinți. Am bătut trudit la poartă, puțin ca o băltoacă și am sfărâmat în țândări ruga sfinților părinți. Nimeni, Doamne, nu-mi întinde brațele ca să mă strângă. Ochi albi, rotunde, pietre, au uitat de mult să plângă. Preajma-i plină de sudalme, de scuipat și de rut. Iar aripa este gata din pâsla-i să se frângă. Doamne, dă un semn de sus ca să pot să-l sărut. Bătea un corb din vâsle prin cimitirul nins și încremenise râul sub poale ca un fier. Te-am căutat cu pești sub pietrele din fund, în ghețul tainei ude, cu întregul s-o pătrund. Și-am tremurat cu unda argintul să-l cobor prin bezne dezghiocate din cel din tâi fior. Inima mea, Doamne, e o pasăre albă și ți-o aduc pe talger de lut. Are puf pe încălțări și la gât salbă de prunc, în nămeți născut, de când am primit cald să te ajung. Am făcut bani numai din cerut și la fiecare poartă am plâns lung. Am plâns lung, toți cuipau, toți se ascundeau. În grădina orașului stătea pe o bancă o fată cu suflet albastru și fata mi-a dat mai mult de un piastru. Am crezut că țin cerul în mână și aș fi sub azurul ca pe o fântână. Doamne, Doamne, a țipat o stancă despicând prelung amurgul de ulei. Fata ce stătea pe bancă mi-a dat să aduc și inima ei. Te aflu în mine, dreaptă și tăioasă, seraf călcând amurgul de acălare, și cresc în vad și în țărna din cărare, copac cu seva în râs și în tămâioasă. Minunea ta o port în mine vie, porumb de Duhul Sfânt înaripat, cerb înalt bătând copita înscăpărat, rod de sfâșier adus din vie. Te strâng din somn, din pietre și din nadă, din cruci, din munți, din plângere te strâng, ai doma cu sfinții mireni să te vadă lemn sfânt cu luciul galben de parând. Moartea. Pescarul sărac și-a făcut așternutul și-a închis ochii răsuflând lung. Ușa s-a deschis cu dintrânsa putere. Ceasul a stat țintuind minutul. Umbra a așezat patru șerpi în unghiere. Casa toată a trosnit prelung. Inima lui începu să plângă zugravii chinului său, ochii tăcură. Mâna căzut lângă trup, nadă pentru peștii somnului ce o să-l strângă și degetele frământare zăpadă. O furnică trecunete peste gură. Perdelele au fâlfâit rămas bun și s-au dat limpede într-o parte. Cerul așteaptă de mult la fereastră să-și așeze în piept floare de tutun. Moartea a ieșit pe brânci albastră și a luat-o peste deal, departe. Ieri încă mai erai pe aici și în căutarea sării de descânt scânteia ușor degetele-ți mici între foile răscolite brusc de vânt. Ieri încă mai erai aici. Tu n-ai să mai revii decât când plopii s-or înturna cu rădăcina în cer. Acesta este grupajul pe care l-am alcătuit și mă bucur că am avut onoarea să recit aceste versuri din Horia Groza. Și aș dori, dacă îmi permite, să adaug un poem. Îi aparține lui Nicu Gania, care, poetic vorbind, s-a dus, a plecat să moară puțin, dar ne-a lăsat câteva poeme. A fost un inadaptat social, un poet din Agnita, din locul meu de naștere. Poemul se numește Fluturi nebuni. Iubito, în noaptea aceasta a murit Hamlet. Ioric a râs putrezind mai departe în craniul lui rost de atâtea săruturi. Numai inima mea bună la suflet s-a oprit o clipă înainte de moarte și a pornit să bocească cu petale de fluturi. Mai avem șanse, iubito. Mai avem zile, pasărea fânix, dragostea noastră, prin cenușa călduță a insolitei reptile, fluturi nebuni împătrund pe fereastră, atrași de parfumul trecutelor zile. Și Hamlet mă întreabă de ce îi cade cortina, de ce aplaudă lumea când e semnul întrebării, unde-s fluturii buni ce formează lumina, ce e pasărea fânix cu cenușa uitării. Mai avem șanse, iubito, mai avem zile, dragostea noastră, Arheopteryx și Hamlet și Ioric și alte fosile ce vor renaște într-o zi precum pasărea fânix. Mai avem șanse, iubito, mai avem zile.
Mulțumim, mulțumim, și domnule.
Dacă îmi permite să... Mă bucur foarte mult să revăd pe părintele Ichim și aș dori să recit și o poezie, pentru că ne aflăm mereu într-o continuă înviere. Un poem care se numește La frângerea pâinii. Dar nu de greutate la amiază spicul de grâu se apleacă argilei și nici de povara de raza minutarului. Nimeni nu i-a zămislit cunoașterii clipa ce și-o clipește cântarului când către tină își coboară pletele de genele de fecioară. Ce face atunci? Se închină? Au ierăpită note înalte de creștar, nașterii de lumină? Poate fi, poate fi. Peste umăr șoptește duhul din glie, zvârlind până spre cer din umbra singuraticului păr, o ciocârlie. Apoi tace, ca sâmburele morții îngutuie. O nuie, o nuie, în cele din urmă duhul își desfoaie, pergamentul văzduhul. O nuie. Descalță-te întâi ca să-mi citești bucoavna de țărână cu atingere, sfioasă de călcâi, ca umbra scuturată pe obraz. Nu cizme, nu copită, spicul de grâu să pleacă argilei ca să audă nevăzute stele în amiaz, ce-și vibrează lacrima în amar ca roa. Era la ora noua, dar vorba e ascunsă de norod, că nu e sunet, ci frământ luminii ce-a mai rămas de la potirul cinic când spicul de grâu îi slujea cu al inimii rod. Numai în clopotnița paiului mai pâlpâiau grelele pe care acoperă stelele nopților noastre, zicule, spicule, când bobului dai formă și îl faci biserică, mirelui care îl aduce, se amintește că ne-am cunoscut la frângerea pâinii pe cruce. Tabornicul ce-și naște propria lui zare, ce ai să faci cu mine? Când te desparți de beduinul tău la înălțare, eu rătăcitul care am ajuns abia la poala muntelui Sinai. Vă mulțumesc!
Și noi mulțumim! Foarte artistic moment! Și vom mai avea o surpriză, un microrecital poetic la sfârșitul întâlnirii noastre. Iată semnificația bobului de grâu. Tatăl domnului Groza a însămânțat un bob de grâu care a răsărit anul trecut, acest volum despre care vorbim astăzi, și îngrijit de fiul lui Horia Groza, de domnul Horia Ion Groza. Poate aici este și mâna destinului, pentru că domnul Horia Ion Groza este specialist în plante, în agricultură, în știința agricolă. Iată bobul de grâu răsărit și sub forma unei cărți îngrijită de domnul Horia Ion Groza. Următorul invitat este de la Brașov, domnul Iulian Cătălui. L-am avut alături de noi când am vorbit despre rugul aprins. Un prieten drag mie, am fost colegi de catedră și domnia sa este istoric, care a migrat spre lumea scrisă, spre lumea cărților, a publicat peste 7 cărți, în special eseuri. Astăzi Iulian ne va vorbi tot despre perioada interbelică. Iulian, bine ai venit! Ne auzi? Te rog să dai drumul la microfon. Iulian? Văd că ești conectat, te rog să dai drumul la microfon. Ne auzi? Bine, atunci o să...
Microfonul se pare că este deschis.
La Iulian?
Da,
este. Iulian, nu te auzim. Ne auzi? Te vedem.
Dar încă nu auzim. Vă vedem, dar nu vă auzim.
Iulian, ne auzi? Noi nu te auzim. Dacă ne auzi, te rog, încearcă să te deconectezi și să te conectezi din nou cu... Deschide microfonul din nou. Să încercăm încă o dată. Ne auzi? Noi nu te auzim. Te rog atunci să te deconectezi din nou și să te reconectezi cu audio-video. O să-l las pe următorul invitat să vorbească cât timp tu te reconectezi, încerci să te reconectezi și o să-ți dau cuvântul după următorul invitat. Deci te rog, încearcă să te deconectezi și reconectezi în așa fel încât să te auzim, pentru că știu că ai un subiect foarte interesant din perioada interbelică. Da, atunci o să-i dau cuvântul domnului avocat Dorin Nădrău. Data trecută am făcut o lansare a cărții domniei sale despre 12 personaje scritori români din America. De data aceasta, iată, domnia sa ne va vorbi tot despre un scritor din perioada interbelică de data aceasta. Bine ai venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc de microfon. Este o mare plăcere pentru mine de a vorbi despre această carte și mai ales despre personajul, autorul ei, care este și personajul principal al ei, totul încadrându-se într-un demers meritoriu de recuperare a exilului, a interbelicului, nu a exilului, vreau să mă scuzați, restituirea creației literare a lui Horia Groza, fiind într-adevăr o probă edificatoare de recuperare a interbelicului. Înainte de orice, sigur că aș vrea să vorbesc despre autor, care se încadrează perfect în perioada care este ca subiect principal, respectiv interbelicul, și apoi puțin despre carte. Mărturisesc că eu deja am încropit, am și semnat un articol pe această temă, întrucât cartea mi s-a părut deosebit de interesantă și l-am trimis la două ziare din Statele Unite. Cu acceptul domnului cetățeanu, care este puțin mai exigent, o să-l trimit și la destine literare. Înainte de orice, desigur, vreau să spun că întregul itinerar biografic al lui Horia Groza frapează și, așa cum amintea doamna Sirghie, fișa biografică inclusă chiar la începutul volumului, ne relevă o personalitate complexă, deosebit de complexă, un intelectual cu pregătire academică, poet și admirabil publicist. Horia Groza a urmat Academia de Înalte Studii Agronomice, a reușit să intre primul din cei 280, în sfârșit n-aș vrea să repet ceea ce s-a auzit aici și ceea ce rezultă cu multă claritate din carte. A debutat în publicistică în 1930 cu eseul Indianism, în ziarul Curentul din București, în publicistica bucureșteană. Dar ce este deosebit, este uimitor în itinerarul și în cariera sa, este faptul că între 1930 și 1938, practic în cei 8 ani interbelici, s-a remarcat că o prezență de primă mărime în lumea literară, fiind autor a peste 500 de articole, recenzii, judecăți estetice, poezii, proze scurte, fiind un admirabil publicist. Este impresionant numărul de reviste la care a publicat articole, recenzii, judecăți estetice, poezii și proze scurte și în special eseuri de o mare profunzime și de o mare atractivitate. Fără îndoială că restituirea creației acestui scriitor este de admirat, în primul rând pentru că este un poet și autodidact înversunat în arta literară, este un autodidact. Ceea ce l-a împins spre lumea literară, aș vrea să răspund fără să mă substitui celor pe care le va spune domnul Horia Ion Groza, prin publicistică a ajuns să intre în lumea cea bună, inclusiv la Capșa, prin aceste merite deosebite. Să știe că aparține perioada și răstimpului în care se făcea prezentă infiltrarea morbului politic în structurile noii generații. Unii intelectuali fiind atrași de mirajul extreme drepte sau de mirajul extreme stângi democrate. Este de remarcat, de subliniat faptul că Horia Groza a ales o poziție neutră, distantă față de orice politică de partid. Ce, prin aceasta este oarecum singular în derularea acestei perioade pe care o analizăm. Ca o reacție la provocarea tematică a Occidentului era perioada în care comentariul divers asupra culturii era la ordinea zilei. Multe voci făcându-se auzite din noua generație, Lucian Blaga, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica și aproape toți cei care aparțineau acestei tinere generații. Aprecierea lui Mircea Eliade este definitorie pentru ceea ce a însemnat omul, că vorbesc despre autor deocamdată, și cu asupra de măsură semnificativă, fapt pentru care mi-aș permite să o citesc. E de admirat cum acest tânăr critic nu se amestecă în toate aventurile cotidianului pentru a-și vedea de treabă într-un timp în care critica tinerilor a ajuns la o degradare generală. Severitatea cu care domnul Groza își impune problemele înalte, pregătirea domniei sale filozofice și gustul superior, dur, prin care cerne valorile, ne face să sperăm în domnia sa ca în singurul critic tânăr al acestei generații, care va reabilita acțiunea valorilor spirituale. Și încă o remarcă, domnul Horia Groza nu se oprește la obiectul efemer al criticii, ci încearcă să-i dea necesități metafizice superioare. Astfel de critică nu s-a practicat la noi. O altă formă de și o altă poziție de unicitate. Ea e necesară prin gen și prin stimulentul la valorile maxime atât de rare în cultura noastră națională. 1938 și nu spune orice critic literar sau orice asistent la spectacolul care se derula în această perioadă, ci o spune liderul său, Mircea Eliade, repetând că Horia Groza nu făcea parte de niciun partid. Ce mai în plin a menționat că nu se sfiește în a sesiza insuficiențele literare ale generației vârstnice, dar deși pornit ca și alți gânditori la demolarea vechilor tipare în care agonizau urmașii vârfurilor tradiționale scritoricești, Sadoveanu, Arghezi, sau Cezar Petrescu, dar nu era pentru negarea vehementă. Considerând că incandescența negației trebuie să fie fertilă, să ducă la noi creații de valoare de data aceasta din partea generației tinere. A fost în permanență frământat de o căutare continuă. Este de observat și de subliniat că el își începe explorarea sferelor înalte ale religiilor, marilor civilizații, pe linia tradiționalismului, în care erau interesați și alți literați sau filozofi din generația sa, Dan Bota, Dan Petrașincu, Mircea Eliade, este bine știut, și Anton Dumitriu. În ce privește poezia, versurile lui Horia Groza numai în aparență de făimătoare sau că și el era însetat de spiritualitate, sunt indiscutabil parte din elanul creator și efervescent al tinerei generații. A avut o comunicare vrednică de admirat cu numeroși poeți contemporani, după cum s-a mai amintit aici, Eugen Jebeleanu, Vasile Voiculescu, Ștefan Rol, Dan Bota, Eugen Ionescu, Camil Baltazar. Este de subliniat din nou ceea ce Geo Bogza observă și aș vrea să răspund doamnei Miruna Lepuș. Geo Bogza constată că monumentala istorie a literaturii române de la origine până în prezent, a lui George Călinescu, cuprinde ca prin citat scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung, din 1521, iar ca ultim citat, un eșantion de versuri din poemul Deschidere al lui Horia Groza, care spune fantastic de mult. Fără putere de tăgadă, Horia Groza a fost o remarcabilă figură a generației interbelice. Din păcate, cu toate că s-a manifestat uimitor de activ în publicistica vremii, nu a reușit să publice nicio carte de literatură în cursul scurtei sale vieți. Despre carte, m-aș referi puțin la carte, că mai am vreo 3 minute și cu 4 pe care mi le-am promotat domnul Ion Cristofor, cred că voi rezolva foarte bine. Structura cărții include 3 mari secțiuni, Colocvii, 1925, Eseuri de critică literară și de cultură, 1930-1937, și Poeme, 1930-1931, însumând 324 de pagini. Aș vrea să mai adaug o notă care dă un plus evident volumului, prin faptul că beneficiază de o prefață intitulată Cuvânt introductiv, semnată de profesor universitar dr. Ion Dur, o mostră de analiză profundă și, citez, a principalelor idei forțe și concepte stăpâni care structurează discursul publicistic al autorului. Este o analiză deosebită, care se întinde pe mai multe cazuri. De asemenea, postfața este deosebit de interesantă, alcătuită de Horia Ion Groza, fiul autorului, cel care s-a îngrijit de această ediție, completând în mod oportun evocarea activității eseistice și literare ale lui Horia Groza. Și un ultim aspect care atrage atenția pentru oricine s-ar studia sau s-ar apuca să cerceteze viața lui Horia Groza. Istoria colocviilor este indiscutabil una interesantă. Colecția de eseuri reunite sub acest titlu reprezintă rodul unei preocupări de-a lungul a vreo 8 ani, 1930-1937, cu un punct de vârf în anul 1935. Demn de precizat este faptul că în scopul de a promova o viziune nouă în critică și implicită în creația literară, spiritul liniștit și doritor să înlăture platitudinea și banalitatea, tânărul autor stă de vorbă în 1931 pentru Rampa câte un sfert de oră. Doamna Silvia a făcut referiri pe larg la aceste, care este de fapt un capitol la cărții, un mic capitol, cu personalități consacrate, Liviu Rebreanu, Ion Minulescu, Eugen Lovinescu, Nichifor Crainic și alții. Urmărindu-le opiniile, Horia Groza îi provoacă totodată la replici pe tema unei anchete prin criza cărții și criza spirituală. Consemnările din carte sunt deseori savuroase, prezentând o reală valoare documentară. Ceea ce m-a frapat, care este de fapt intesența istoriei acestor colocvii, potrivit unui interviu acordat de Liviu Rebreanu lui Horia Groza în 1931, evocat în carte, în capitolul Un sfert de oră cu scritorii, acest mare romancier a fost printre primii care au propus organizarea unui concurs pentru editarea tinerilor condee. Profesorul Dimitrie Gusti, ministru al instrucțiunii publice, cultelor și artelor între 1932-1933, a preluat inițiativa și în urma alăturării mai multor intelectuali, fundația regele Carol al II-lea și a asumat răspunderea că începând cu anul 1934 să tipărească operele scriitorilor tineri premiate de un comitet special compus din valoroși oameni de cultură. Au fost premiați o serie de scriitori needitați până atunci, operele lor fiind tipărite de către Fundația pentru Literatură și Artă. Constantin Noica, Eugen Jebeleanu, Emil Cioran, Emil Stolnicu, Horia Stamatu, 1934, toți, Virgil Carianopolo, 1937. Au mai fost în competiție și alte lucrări, printre cele respinse, numărându-se și celebra cartea lui Eugen Ionescu, Nu, care exprima elanul înnoitor autentic al generației, fiind de presupus că tonul prea negativist și demolator al autorului nu a fost ignorat. Și acum, punctul culminant. Horia Groza a concurat pentru anul 1936 cu volumul Colocvi, an în care se estimează că s-au depus 153 de manuscrise, dintre care au fost acceptate ca fiind adecvate profilului solicitat de comitet, 139 de manuscrise, 15 însemnând studii și eseuri, iar restul poezii. Lucrarea privind principii de critică literară și estetică a lui Horia Groza nu s-a încadrat în tipul de lucrări dorite de comitet. Urmarea acestei împrejurări, Horia Groza s-a resemnat și a publicat fragmente din Colocvi în preza literară. Și aș vrea să mai subliniez un aspect poate dintre cel mai edificator privind atât omul cât și cartea. Prefața Colocvielor este cupris o simță clarificatoare și merită redată. Rândurile care urmează au calitatea sincerității de a afirma că știm prea puține lucruri și totodată au deficiența de a isca prea multe contradicții. Aceasta va duce însă la semnalarea nevoii unei noi ordini a altor clasificări, altor puncte de vedere. Că ceea ce este propriu contradicție este prospețimea ei fertilizatoare. De aici cunoașterea se poate îmbogăți, deși există riscul de a se pierde din grație. Cititorului îi se oferă aici pagini care aduc o varietate de probleme spre discuție, fără alte legături între ele decât felul Trudei de a căuta calea spre adevăr printre faptele spiritului. Aceste pagini vor încerca a demonstra la urma urmelor cum tot ce este afirmație poate deveni și adevăr. Și într-adevăr, și voi încheia scurt, cartea abundă de o largă varietate de probleme aduse spre discuție. În primul capitol impresionează numeroase teme profunde enunțate în subdiviziuni ca metafizica și arta, literatul mistic și tipurile colectivului, critica poemului, erorile unei idei fundamentale. Capitolul următor este alocat unor numeroase eseuri de critică literară și de cultură de mare rafinament. Indianism, contribuție la o istorie a fericirii, Lucian Blaga și Eul Domati, Savonarola, un sfert de oră cu scriitorii, criza cărții și criza spirituală, autentic și spiritual, jurnal intim și multe, multe altele. Capitolul destinat versurilor conține poemele Don Juan, Don Juan Franciscan, rugă, pe care domnul Lorinț a recitat-o cu câteva minute în urmă, Canaanul, precum și poemul Chemare, semnat de Horia Ion Groza. O secțiune aparte plasată înaintea postfeței, intitulată Gânduri memorabile din scrierile lui Horia Groza, întregește în mod agreabil o carte densă, intensă, deosebit de profundă și de o autentică semnificație literară, critică și filozofică. Și în fine aș încheia, cum nu se poate mai potrivi, cu un citat despre cum îl caracteriza criticul Constantin Crișan, care împreună cu Ion Groza s-a ocupat cu multă tenacitate de întocmirea unei selecții reprezentative din toate scrierile literare ale lui Horia Groza, conchizând în următoarele cuvinte fascinante, fără îndoială. Putem spune că în ciuda tragediei care i-a încheiat viața pe acest pământ, Horia Groza a fost un fericit. O fericire care venea ca și la străbunii eleați doar pe aripile gândirii, căci pentru scriitorul român, atât de nedrept anonimizat în timpul vieții, îndeoseb după 23 august 1944, ca și Parmenide, tot una este a fi cu a gândi. Fericirea nu se poate cuceri decât din extreme. Compromisurile rod, Câtă dreptate, atâta suferință. Poetul, gânditorul, acronomul encicloped a suferit, dar spre liniștea conștiinței lui, ce nu i-ar fi permis nici de cum asemenea mezalianță nu a cunoscut compromisul. Dovadă, chiar moartea ce a pus capăt scurtei, nedrept de scurte trece prin această lume a unui artist cugetător ce completează în acest ceas târziu cercul generației de aur a culturii românești dintre cele două războaie. Vă mulțumesc!
Mulțumim și noi, dragă Dorin, frumoasă prezentare, exhaustivă, spun eu, a volumului respectiv. Mă întreb când ai avut timp să o scrii, pentru că în ultima săptămână te-am văzut prin Florida. Se pare că
mi-a prins Florida și atunci am mult mai mare productivitate și inspirație.
Așa,
Florida într-adevăr m-a ajutat foarte mult pentru a-mi spune câteva cuvinte față de această deosebită carte pentru mine. Este o carte emoționantă, la urma urmei, cu toate că nu este ușoară. Este o carte foarte grea, nu grea. Dar ceea ce a făcut domnul Horia Ion Groza este într-adevăr un act de mare, mare noblețe și care aduce în peisajul culturii noastre interbelice atât de mult. Perioada cea mai fantastică, de fapt fantastică, cea mai controversată și mai ales contorsionată din istoria literaturii române. Actul mi se pare de o mare noblețe și de o semnificație profundă pentru tot ce înseamnă literatura interbelică.
Așa este. Înainte de a da cuvântul celui care a semnat prefața la acest minunat volum, vreau să-l întreb pe Iulian dacă a reușit să se conecteze. Mi-a trimis mesaj că i-a căzuse internetul. Iulian Cătălui, ai reușit să te reconectezi? Iulian? Da, văd că nu a reușit să se reconecteze. Oricum, îi păstrăm spotul, cum se zice, îi păstrăm locul.
Totdeauna sunt probleme la prima încercare, știi?
Trebuie nu, el a fost la noi la Cenaclu, când am vorbit despre rugul, a prins. A participat, da, și la altă întâlnire.
Nu,
mi-a scris un mesaj pe telefon că a căzut internetul la Brașov acolo. Bun, atunci trecem la domnul profesor dr. Ion Dur, care a semnat o prefață consistentă la acest minunat volum redescoperit. Bine ai venit, dragă prietene!
Da, bun găsit încă o dată tuturor. Sebastian, m-aș bucura enorm să-mi spui numai Ion Dur, fără alte determinații.
La fel ca la Mircea Eliade, doar Mircea Eliade. Sau da. Nae Antonescu.
Da, Sebastian, eu nu sunt omul care laudă, însă în seara aceasta chiar nu pot să nu o fac. Și anume, tu cu Simona ați realizat chiar o performanță în seara aceasta, după ce ați debutat data trecută cu punerea în discuție a unei cărți a prietenului meu Dorin Nădrău, o scenografie care mi se pare că a fost de început și, mă rog, v-ați făcut atunci antrenamentul, încălzirea, însă în seara aceasta chiar ați orchestrat formidabil întâlnirea aceasta și e o armonie și o complementaritate formidabilă în tot ceea ce ați organizat, inclusiv cu intermezzo pe care Francis Lorinzi l-a regizat în seara aceasta. Aș face la început câteva observații în legătură cu ce s-a spus până acum și mă bucur că toți cei care au luat cuvântul au venit într-o fericită complementaritate cu ceea ce am spus eu în prefața sau în cuvântul introductiv, cum se numește, al volumului ca atare. Miruna Lepuș a făcut o bună rămare în epocă. E o cercetătoare în care eu cred și sper să mai dea la iveală niște cărți care să fie tot atât de lămuritoare pentru problematica pe care o studiază. Apoi, Mihaela Albu a extins cumva tabloul cu niște căi de aducțiune care au venit către acest luminiș al generației interbelice și cu foarte multe accente extrem de favorabile. O generație, vreau să spun, pentru că tocmai ieri am participat alături de Anca Sârghe la o lansare unde cu totul episodic a fost vorba de Gecălinescu. E bine, Gecălinescu a cam hulit această generație interbelică pe care am numit-o generația Mucosus, generația Fetus. Le reproșa atunci, adevărat că erau la început, le reproșa faptul că ar dori să le citească opera, nu să le citeze numele ca atare. Și ieri spuneam, fac aici o paranteză, spuneam că acest Gecălinescu, marele critic, divinul critic, nu trebuie să fie considerat un îngeraș pentru că a avut niște compromisuri cu propaganda zilei, cu temele zilei ca atare, care nu trebuie să-i fie iertate, cu atât mai mult cu cât o teză de doctorat de acum, semnată de Ruxandra Câmpeanu și care vizează pe Tudor Vianu, pe Gecălinescu și pe Mihai Ralea, arată chestiuni inedite în ceea ce înseamnă dosarul, de fapt, de securitate al lui Gecălinescu. Bun. S-a invocat numele și lui Alexandru Florian și vreau să spun că mie mi se pare că Alexandru Florian, care face o analiză a interbelicului cum ira estudio, adică cu ură și cu părtinire, am sentimentul că este cumva un mentor al unui partid extremist, poate cumva este dincolo de cortina partidului extremist AUR sau nu știu ce jocuri face, dar mi se pare că nu-și dă seama de rolul acesta extrem de ingrat pe care îl are în raport cu receptarea echilibrată, sine ira e studio a perioadei interbelice. Mai mult decât atât, vreau să spun că dacă e un om de bună credință din perspectiva domniei sale, Alexandru Florian reiterează un mit, aș spune, al broaștei. Mă gândesc la un aforism al lui Blaga, broasca care este în, iertați în cacofonia, în fântână și care își imaginează că cerul ține cât gura fântânii ca atare. Cam asta e perspectiva pe care ne-o livrează Alexandru Florian. A venit apoi Anca Sârghie cu niște deschideri europene pe care le-a avut Horia Groza, cu foarte multe nuanțe ale examenului critic pe care l-a făcut acest autor. Vorbeam de acest interludiu poetic și prietenul meu, Francis, ne-a amintit că mai totdeauna poezia este înainte de toate. Ei bine, prietenul meu, Dorin Nădrău, a încercuit înainte de toate un călcâi al lui Ahile, extrem de important, și anume rezistența lui Horia Groza la amăgitoarele ispite ale sirenei politicii interbelice. Această neutralitate, acest echilibru extraordinar, această luciditate a lui Horia Groza este de departe o formidabilă atitudine pe care a avut-o acest eseist. Și încă, spunea Dorin, statutul criticii pe care l-a profesat și la care o să mă refer imediat, Horia Groza, apreciat nu de altcineva, ci de Eliade, și anume metabolismul pe care acest autor l-a admirat în ceea ce privește osmoza dintre critică pe de o parte și filozofie pe de altă parte. Această logodnă formidabilă între cele două specializări. Totodată, Dorin indica foarte bine axele publicisticii lui Horia Groza. Critica literară pe de o parte, principiile care coordonează de fapt această atitudine în receptarea unei opere și estetică pe de altă parte. În fine, te-aș întreba, Dorin, pentru că Sebastian a amintit de sejurul tău prin Florida, cum arată Florida tovarășului Trump acum, dacă este favorabilă sau nu meditației ca atare? Bun. E bine, câteva idei, Sebastian, nu știu cât mi-a rămas, câteva idei pe care ar vrea să le încercuiesc și care vin, repet, în complementaritate cu tot ceea ce s-a spus până acum. În cei 7 ani de zile pe care îi scanează, de fapt, volumul acesta pus de domnul Horia Ion Groza pe piață, permanent este vorba de această arheologie a criticii, a criticii literare, a criticii filozofice. Rețeta, spuneam între ghilimele, rețeta spuneam că este aceasta, critică și filozofie. Ei bine, eu cred că de atunci Horia Groza dădea o notă extraordinară pentru cei care practică în critica literară ceea ce aș numi brumărism sau lăutărism. Nu se poate să faci critică literară fără să ai un par germinativ al filozofiei operei ca atare. Deci este o grilă care este, după mine, indispensabilă, absolut obligatorie pentru atitudinea critică pe care o are un personaj ca atare. Mai mult decât atât, Horia Groza vroia chiar o fel de metafizică personală atunci când face critică literară, mai exact o metafizică a negației, și aici se întâlnește foarte mult și am văzut accente care vin dinspre atitudinea pe care o avea în epocă Emil Cioran. Eu cred că el este de departe un solidar cu ceea ce însemna viziunea lui Emil Cioran atunci în perioada interbelică. Această negație fertilă de care vorbește Horia Groza este una care duce paradoxal, să nu cumva să se creadă că este un demolator, ci dimpotrivă, această negație fertilă, spune el, duce la echilibru. Și atrag atenția asupra faptului că echilibrul spiritual, inclusiv la Noica, dar și la Eliade și la alți generaționiști, este o temă a zilei. Tema mare a zilei era o nouă spiritualitate pe care o dorea de la Nae Ionescu și până la discipolii săi, dacă vreți. Vorbește, cum amintea și Dorin aici, de literatul mistic, un tip de literat pe care îl pune în conjuncție cu tipurile colectivului, emite aici niște idei care astăzi niște par paradoxale, să știți, dar care sunt validate cumva de istorie. De pildă, spune la un moment dat, parafrazez evident, faptul că dictatura e prielnică dezvoltării personalităților. Destinși prieteni, mulți după taifunul politic din 89, în România post-decembristă, s-au cam văzut deposedați de o cheie a creației, și anume au spus mulți dintre autori ce ne facem fără cenzură. Ce ne facem fără cenzură? Ce ne facem fără roman parabolic, fără șopârurile pe care creatorii le-au băgat în romanele lor? Ca dovadă, mult după 90 au cam stat, a fost un fel de stand-by al creației, pentru că nu mai știau cum să creeze. Erau obișnuiți cu lesa, erau obișnuiți cu aluziile, cu discursul esopic, etc., etc., încât formula de creație nu le mai venea în mână. Horia Groza a frecventat mari esteticieni. A fost înrăurit inevitabil de Croce, cu care a intrat și în dialog și pe care l-a și criticat puțin, nefiind de acord cu faptul că opera de artă este o intuiție pură. Avem aici un dialog extrem de consistent între el și ceea ce înseamnă estetica lui Benedetto Croce, dar în același timp a intrat într-un dialog și cu ceea ce înseamnă estetica lui Husserl. Apropo de această conversație, între ghilimele, pe care a avut-o cu mari esteticieni, Horia Groza avansa atunci o idee care mi se pare, Miruna Lepuș amintea pe bună dreptate, de tendința avangardistă, uneori chiar teribilistă, de fapt, a lui Horia Groza, și anume spune el la un moment dat că orice este expresie, zice el. Asta m-a trimis cu gândul la o teză pe care un critic ca Eugen Negrici a devoalat-o și a dezvoltat-o foarte mult înainte de 90, aceea a expresivității involuntare. Însă Horia Groza detalia puțin, și anume este vorba de expresivitatea nu atât involuntară, aceea pe care de pildă o are și un... să zicem un anunț de la mica publicitate, vând roche de mireasă cumpărată din Bagdad sau din Florida lui Trump, cu condor de nu știu mai ce, etc., etc., deci toate acestea ascunzând o expresivitate involuntară, ci el spune că e o mare diferență între expresia creată, care trimite tocmai la această expresivitate involuntară, inclusiv cu nota pe care ne face un chelner la restaurant și care ne spune ciorbă de burtă cu tare, antricot, nu știu mai ce, și expresia creatoare, zice Horia Groza. Deci expresie creată și expresie creatoare, care trimite la poem, la operă de artă, pur și simplu la poetica, am spune noi cu ei, a unei opere de artă. Prin urmare, sunt idei pe care, într-adevăr, le putem cataloga, cum spunea și Miruna Lepuș, drept avangardiste pentru acea perioadă, când Horia Groza analiza opera de artă și analiza originea și esența operei de artă, apropiindu-se foarte mult de ceea ce însemna în epocă Martin Heidegger. Finalmente, în ceea ce privește acest element al criticii literare, arheologia lui, straturile de adâncime ale criticii literare, opțiunea lui Horia Groza este certă. Criteriul estetic, un criteriu știm bine autonomizat încă de Maiorescu pe vremuri, nu are nicio valoare, spune el, și atenție la ceea ce înseamnă nuanța ideatică pe care o induce, dacă nu e structurat într-o realitate metafizică, din nou aderă la această simbioză, la această osmoză dintre critică și filozofie, critică și metafizică. Trebuie spus în altă ordine de idei că pe când avea 21 de ani, în 31, Horia Groza citea într-un fel pe dedesubt Eonul dogmatic al lui Lucian Blaga. A amintit aici Dorin Nădrău faptul că a avut o cronică despre această carte extraordinară a lui Lucian Blaga, pe care Constantin Noica spunea că ar fi bine să fi numit-o Blaga Eonul axiomatic și nu Eonul dogmatic. Ce face Horia Groza? Deci 21 de ani citește această carte de filozofie inovatoare în metafizica românească interbelică. E bine, el spune că Blaga este acolo original și viril, deci este un exercițiu filozofic extraordinar, spune el, este tăietor de brazdă nouă, o formulă și frumoasă și banală în același timp. În legătură însă cu Lucian Blaga, el spune inițial că ar descinde cumva din Kant și invocă o anumită vecinătate de fapt între exercițiul de meditație filozofică pe care îl face Lucian Blaga și Immanuel Kant, însă peste vreo 5 ani de zile, prin vreo 36-37, își retușează cumva judecata prin a spune că Blaga, și aici îl taxează cumva pe gânditorul nostru, termină cam repede cu falsa metodologie a transcendentalului pe care o făcea Immanuel Kant. Sigur că sunt idei și ușor teribiliste și spun că nu este singura dată când Horia Groza trece cumva liziera echilibrului spiritului critic, cumva pe teritoriul teribilismului cumva. De asemenea, invoc discuția pe care o dezvoltă Horia Groza în legătură cu o temă la fel și ea esențială pentru perioada interbelică și anume aceea referitoare la autentic și la autenticitate. Intră chiar în dialog cu patronul acestei teme, pentru că el este cel care o lansase în aerul metafizic al perioadei interbelice și anume cu Mircea Eliade și mai mult decât atât, încercuiește niște enunțuri contradictorii după Horia Groza ale lui Mircea Eliade în legătură tocmai cu această temă patroană, de fapt, a perioadei interbelice. Aș vrea să spun și mă apropii de încheiere faptul că înainte de debutul lui Emil Cioran, care se petrecea, știm bine, cu Pe culmile disperării în 34, în același timp cu Constantin Noica, cu Horia Stamatu, cu Eugen Ionescu, e bine, în acel moment, în 33, Horia Groza spune că acest țăran imperial, aș zice, din Rășinarii Sibiului, avem mai mulți țărani imperiali în cultura română, de la Brâncuș până la Cioran, din Rășinarii Sibiului, este, spune el, cel din tâi răzvrătit în tăcerea obedientă a culturii românești din acea perioadă. El cade exact peste niște aproximații care pot fi spuse în legătură cu manuscrisele inedite ale lui Cioran, pe care le-am pus în circulație prin anul 2000, într-o carte, Hârtia de Turnesol, când vedeam atunci în primele scrieri de la 17-18 ani de zile ai lui Cioran, atitudinea aceasta de răzvrătit și de un autor care încă de atunci dezvolta exerciții de nesupunere divină. Asta am detectat eu în scrierile pe care le-am găsit în arhiva lui Relu Cioran de la Sibiu. Finalmente mă întreb următorul lucru și cu asta am să închei. Are Horia Groza o operă? Și accentuez și subliniez și scriu cu majuscule cuvântul operă. Eu aș fi foarte prudent și aș invoca aici o delimitare pe care am reținut-o foarte bine de la maestrul Tudor Arghezi. Aș vorbi mai degrabă în cazul lui Horia Groza de scrieri și nu atât de o operă. Mi se pare o judecată echilibrată în acord cu echilibrul pe care Horia Groza el însuși l-a promovat în tot ceea ce a scris în acei ani. Horia Groza spune însă, ca un om care face parte din acest lot al generației interbelice, tot așa cum spunea și noi, ca cu un anumit entuziasm la începutul anilor 30, faceți-ne loc. Horia Groza spune, faceți-mi loc în această generație și el trebuie revendicat, trebuie să-i găsim locul în acest tabel mendelevic al generației interbelice. Și în fine, o ultimă chestiune, cartea pentru care îl felicit formidabil pe Horia Ion Groza m-a impresionat și printr-un lucru pe care poate o să-l considerați secundar. E bine, ia acolo o fotografie, cred că ultima din volum, e o poză din 1945, unde tatăl Horia Groza apare de mână cu pruncul, cu țâncul, cu puștanul, nu știu cum să-i spun, Horia Ion Groza. Este o imagine extraordinară, vă spun, care include în ea melancolie, meditație, de toate. Deci e un sincretism acolo în acea poză formidabil. Mai ales dacă mă gândesc astăzi că Horia Ion Groza este cel care, iată, își răzbună cumva tatăl și pune pe piață acest volum cu adevărat remarcabil. Cam atât.
Mulțumesc, dragă prietene, pentru acest escurs în carte și în viața lui Horia Groza. A venit timpul să dăm cuvântul și editorului, care a renunțat de mult la pantalonii scurți și care, iată, într-adevăr, a făcut o recuperare necesară pentru completarea acestui tabel Mendeleev, cum l-ai numit, al generației interbelice, tabel din care unii mușcă cu furie, cum ai menționat la început, pe diferite criterii, dar un tabel care nu poate fi eludat, un tabel care trebuie să fie cunoscut.
Da, de Sebastian, apropo de pantaloni scurți, iartă-mă, aș face și eu o glumă în completarea ta. Horia Ion Groza nu este în pantaloni scurți în cultura română.
Exact, exact.
Deci, cu toate că foarte mulți sunt în pantaloni scurți în cultura română, unii chiar în slip, dacă vrei, dar din păcate pentru ei, din fericire pentru Ion Groza, Horia Ion Groza, nu este cazul acesta. Ok.
Așa este. Să dăm așadar cuvântul editorului, fiului și gânditorului Horia Ion Groza din California, pentru a închide acest cerc al unui volum care, spun eu, merită să facă parte din cultura română. Din California, domnul Horia Ion Groza.
Bună ziua, bună seara tuturor! Sunt foarte impresionat de tot ce s-a vorbit aici și vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată acestei cărți. Sunt trei aspecte pe care le-a ridicat o asemenea prezentare. Personalitatea, apartenența și preocupările literare. Personalitatea lui Horia Groza a fost complexă și armonioasă, un intelectual de elită. Elev și student meritos, a lucrat după absolvirea Facultății de Agronomie ca redactor șef al masivei Enciclopedii Agricole și apoi în tot restul vieții sale în cercetare în economia agrară, în care pe lângă rezultate științifice s-a remarcat ca director al Institutului de Cercetări Agricole al României, sub profesorul Gheorghe Ionescu Sisești, apoi conferențiar universitar și, în fine, director al Stațiunii Experimentale Agricole Lovrin, unde a primit premiul de stat în 1952. Dotat cu o sete mare de cunoaștere și cu deosebit talent literar, a început să scrie încă de pe băncile școlii, la 17 ani, cum spunea doamna profesor Anca Serghie, și a făcut debutul în eseistică ca student la 20 de ani, cu articolul Indianism, apărut pe prima pagină a ziarului Curentul, a celui mai mare gazetar interbelic, mult respectat și temutul Pamfil Șecar. Mă bucur pentru tema de astăzi, nu atât pentru evocarea unei personalități de excepție, foarte activă în literatură în perioada 1930-1935, dar mai ales pentru faptul că, fiind total implicat în generația interbelică literară, chiar fără să fi devenit unul din vârfurile faimoase ale acesteia, Horia Groza o reprezintă elocvent pentru problematica, efervescența, creativitatea, forța înnoitoare, exigența și solidaritatea acesteia. Prezent în întâlnirile grupărilor tinere boeme, și aici răspund doamnei Miruna de Puști, care îi mulțumesc pentru frumoasa prezentare, prezent în întâlnirile grupărilor tinere boeme de la automatul Herdan de pe Calea Victoriei, vis-a-vis de Capșa, unde se întâlneau veterani literaturii, și Pericle Martinescu evocă foarte frumos aceste momente. Aici s-a lansat, așa zisul grup Corabia Curatați, din care făcea parte Pericle Martinescu, Emil Bota și foarte mulți alții, și în care venea din când în când Horia Groza. De asemenea, era prezent în Cenaclul Zburătorul. Eugen Lovinescu, în jurnalul său, îl pomenește de foarte multe ori, era întotdeauna interesat de opiniile lui Horia Groza, temător pentru că Horia Groza l-a atacat de foarte multe ori pentru romanele sale și pentru stilul de critică pe care îl lansase. Și, de asemenea, era în grupul care acționa sub tutela lui Camil Petrescu. Când m-am întâlnit în 1883 cu Eugen Gebelanu la Casa Scriitorilor, la o bere, mi-a povestit cât de activ erau și spuneau, iar l-a atacat pe maestru, pe Camil Petrescu, și se pregăteau cu diatribe, cu articole polemice, Camil Petrescu fiind un inveterat polemist de asemenea, ca să răspundă atacurilor. Deci cam acestea, plus a fost participarea la foarte multe reviste literare și era solicitat. Adesea el scria în special în vacanțe, dar a scris foarte mult, cum a spus și domnul Nădrău, a scris 500 de articole în perioada 1930-1935. Deci dacă facem socoteala, au fost și luni când a scris 5 articole într-o lună. Pe atunci, cum povestea domnul Pericle Martinescu, erau studenți și scriau aceste articole pentru a mai câștiga un ban. Foarte multe articole Horia Groza le-a scris fără bani, pentru că erau multe reviste, cum spunea doamna Lăpuș, efemere, erau acele reviste de avantgardă. Ulise și Discobolo au făcut carieră. Dar scria foarte mult. Dar în plus era foarte implicat în preocupările generației sale. Așa a fost în furtunoasa campanie pentru editarea scriitorilor tineri. Și în plus a fost un condei incisiv și temut, pătrunzător, erudit, întotdeauna cu un stil elegant, iubitor uneori ca și Cioran de formulări ingenioase, șocante, paradoxale. În jurnalul său spune adesea: "Ah, răspund lui Manoliu cu asemenea frază" și scrie: "Roată în roată cu negativismul noii generații", titlul dat de Mihai Ilovici, exprimat cu forță între alții de către Eugen Ionescu, faimosul său nu, negativist care reconsidera critic valorile consacrate și făcea loc afirmării tinerilor scriitori, aducând un nou șir de valori, Horia Groza nu a fost de acord, cum bine spune domn profesor Ion Dur, nu a fost de acord cu exagerările spiritului demolator, răzvătit al lui Cioran, unde negația se poate învecina cu așa zisă barbarie. Criticul Constantin Crișan, coeditorul volumului din 1995, afirma: "Horia Groza nu a fost un cuminte în sânul generației sale, fiindcă a fost un filozof. Și filozofii nu iubesc șoapta, nici vorba spusă pe jumătate, pentru a nu mai evoca adevărul că ei nu suportă anchiloza gândirii. Tot el vede în Horia Groza un chef de file, un lider nemărturisit ca atare, întrucât omul era pe peste măsură de modest, evaluându-se cu o nemeritată severitate." Domnul Dorin Nădrău a pomenit despre Joe Borza, care scria acele tablete și era în mare admirație a istoriei literaturii a lui George Călinescu, care atunci se reeditase, și era curios care a fost primul citat în istorie, și era scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung, în 1521, și care a fost ultimul citat, și acesta era cel din deschidere a lui Horia Groza din primul număr al lui Ulise. Și citatul este trunchiat și conține doar 6 versuri. "Despărțită liană, dodecagon floral, întâmplare sonoră pe aulic Euclid, cum din singurătate în boreal, crescut aspect drum îți deschid. Și să ne spânzurăm toți odată, să gândim urât despre Domnul Dumnezeu." Poema acesta, despre cărui de plină maturitate Lucian Boz era foarte mândru și care a șocat la vremea aceea, a fost etichetat de către Călinescu ca teribilist, deși astăzi, după 8 decenii de literatură noritoare, să fim sinceri, mi se pare perimat, dacă nu chiar naiv. Criticul Constantin Crișan însă, judecând la rece și pătrunzând miezul poemului, scrie: "Horia Groza se vrea în deschidere un veritabil lampadofor al generației sale, întrucât la o lectură atentă străbatem alături de poet toate treptele unei Weltanschauung-uri. Poemul Deschidere este mai mult decât o ars poetică, el este o baladă criptică sau poate abia cifrată despre metafizica socială a artei și a poeziei." Mircea Vulcănescu, încercând să definească generația lor, din care făcea și el însuși parte, spunea că generațiile anterioare au fost eroice, și-au realizat admirabil liberalismul, pornind de la 1848, războiul și unirea. Țelul lor a fost un țel exterior. Tinerei generații îi revine responsabilitatea de a se defini ca specificitatea națiunii și a realiza o unitate spirituală. De aici, marea diversitate de orientări politice, dar și de intense preocupări într-o ale spiritului. Edificator este faptul că în primii ani 1830-1835 exista o emulare colectivă, o frăție în rândul tinerilor și revistele și gazete literare întruneau oameni de variate opinii politice, fără cercuri și fără dezbinări, toți înflăcărați în afirmarea vocii noi generații și aspirând la un loc specific și respectat în contextul european a noii națiuni românești. Spre anii 1834-1836, gândirea lor începe să contureze, să prindă maturitate. Este momentul aparițiilor cărților de eseuri existențiale, pe culmii disperării a lui Cioran și Matesis sau Bucurile simple a lui Noica în 1834 la Fundația Regală pentru tineri autori needitați și lucrarea Colocvii depusă de Horia Groza în decembrie 35 corespunde exact acestui moment și pune problema teoriei critice literare în care judecata estetică se combină cu spiritul metafizic. Este interesant că, deși se întreba în revista Criterion în 1834 pe un ton de semnal de alarmă, de ce sunt lași intelectualii? Eliade a scris mai târziu, în 1835, că de fapt misiunea tinerei generații în cultură necesită neimplicarea în politică pentru a putea realiza astfel o ultimă rezistență a spiritului public în România. Eugen Ionescu observa cu regret în 1835 că vremurile devin neliterare datorită prea multei politici. Pe aceeași linie, nu de politică, ci de preocupare intelectuală pe care o vedea Mircea Vulcănescu, Noica, încă din 1832, chema confrații săi tineri la a nu se defocusa de la adevărata lor menire, susținând că cea mai bună atitudine a tinerilor era să stea departe de politică, să nu voteze, să participe la ridicarea țării, nu prin manevre politice, ci muncind cinstit. Aproximativ, însă după 1835, tinerii s-au desprins unii de alții, adâncind preferințele politice. Horia Groza, care începuse cu simpatii de stânga, a evoluat spre centru, practic dând prioritate preocupărilor sale profesionale, iar în domeniul culturii, adâncind investigațiile sale spirituale, sfârșind în anii 1839-1840 cu ezoterismul ghenonian. Așa cum scria Mircea Eliade în vremea, în 1836, severitatea cu care Horia Groza își impune problemele înalte, pregătirea domniei sale filozofice și gustul superior dur, ne face să sperăm domnia sa un singur critic tânăr al acestei generații care va reabilita acțiunea valorilor spirituale. Semnificativ este faptul că, pornind la acțiunea de argumentare a nevoii de a se realiza o nouă viziune în critică, aceasta este foarte semnificativ ca pornire în campania sa de critică, de negativism. Semnificativ este că autorul își verifică dintr-un bun început constatarea sa despre criza literară și spirituală a vremii, sondând opinia unor scriitori consacrați: Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Ion Minulescu, Cezar Petrescu, Eugen Lovinescu. Alegerea, ca să răspund doamnei profesor Sârghie, a fost pentru că aceștia erau mai mult în preajma lui, în preajma revistelor la care colabora. Nu a fost o alegere impusă de gazetă. Și aceasta a apărut un sfert de oră cu scriitori în Rampa 1931. Paralel cu aceasta, a cercetat autenticitatea și spiritualitatea tinerilor său confrați de frunte, Mircea Eliade, Paul Costin Deleanu, Petru Manoliu și Eugen Ionescu, Vezi autentic și spiritual în munca literară 1933. Horia Groza ridică problema noilor responsabilități literare. Autenticul este o poziție comodă. Autentică este întreaga noastră cultură de astăzi, nemuncită, nestilizată, vărsată ca o căldare de apă pe un răzor. Autentici sunt domnii Lovinescu, Călinescu, Constantinescu, Cioculescu. Spiritual, nicean, nu e nimeni. E, desigur, destul de dur, dar era în tonul de afirmare a noii generații. Într-o scrisoare trimisă din Neuchâtel, Elveția, la 28 noiembrie 1995, cunoscutul om de litere Horia Liman, editorul revistei interbelice Discobolul, interesant titlu a fost sugerat de Eugen Lovinescu, menționa: penetrant observator al crizei spirituale a vremii, ajutat de o vastă erudiție, de la Sfântul Augustin la Machiavelli, de la Nietzsche la Papini, de la Berdiaev la Kaiserling, trecând prin labirintul gândirii lui Cioran, el știa să găsească partea de esențialitate a fenomenelor culturale cu o siguranță infailibilă. Ce deosebire este între scoaterea dopului unei sticle și meșteșugirea unui vers? Cu aceasta începe lucrarea Cologhiu. Amândouă sunt expresii ale acțiunii, dar prima este o expresie creată, pe când cea de-a doua este o expresie creatoare. Prima este o mecanică a intelectului fără consecințe spirituale, a doua, care este poezia și arta, aduce o considerabilă încărcătură spirituală. Și cum spune abatele Bremont, acea superexcitare a inteligenței combinată cu vertigoul inimii, care este starea poetică creatoare, acea flacără a conștiinței greu sesizabilă și misterul ei nu pot fi sesizate pe deplin și înțelese decât de către literatul mistic. Lucrarea Cologhi, spune Horia Groza, are calitatea sincerității de a afirma că știm puține lucruri și totodată deficiența de a isca prea multe contradicții. Aceasta va duce însă la semnalarea nevoii unei noi ordini, a unor clasificări, a altor clasificări, a altor puncte de vedere. Pentru a putea lucra pe mai departe în domeniul erorii și al adevărului, estetica, știința frumosului, va fi înlocuită în final de logică și apoi de metafizică. Cartea trece prin estetică și creația artistică, critica literară, incandescența poeziei, literatura colectivului și destinul individului, ridicând probleme de cunoaștere, de definire și de ordine, împreună cu erorile fertile și nefertile, raționale și iraționale pe care le implică, a responsabilității sociale și limitării creativității, probleme de cultură și revoltă, problema timpului finit și infinit. Aici găsim o interesantă idee a devenirii și devenitului, care va face carieră mai târziu în filozofia lui Noica. Toate sub aura perceperii profunzimilor prin prisma proprie acestora, aceea a metafizicii. Cartea apărută la Logos în 2022, alături de lucrării propriu-zise, eseurile înrudite și cronice apărute în reviste literare, care arată pe larg evoluția miezului gândirii sale. Lucrarea nu a terminat prin a fi publicată de Fundația Regală, așa cum a reușit Cioran și Noica cu un an și jumătate mai înainte, din două motive. 1. Comisia, cum spunea și domnul Nădrău, Comisia a hotărât ca în acel an 1836 se concentreze în special pe poezie, iar doi, Camil Petrescu, sub tutela căruia erau Groza, Jebeleanu, Petrașincu, Boz și așa mai departe, și care era un factor hotărâtor în comisia din care făceau parte și tineri amici de autorului, precum Vulcănescu, Comarnescu și Eliade, Camil Petrescu, zic, a fost plecat la Paris la vremea trierii tipului de lucrări pentru examinare și, în plus, era foarte nemulțumit că mult așteptatul eseu al lui Horia Grosa despre volumul său de poeme Transcendentalia nu vorbea atâta despre Camil, cât servea tânărului critic de a-și dezvolta ideile sale renovatoare filozofice. Poate, dacă lucrarea Cologvii ar fi fost publicată, Horia Grosa ar fi intrat pe poarta îngustă a marii recunoașteri. Așa, scrierile sale au rămas risipite în revistele vremii și niciodată publicate spre cunoașterea largă a publicului. Cum scrie Horia Grosa, ceea ce unește pe oameni este trebuința lor de spiritual. Oamenii se despart prin material, se unesc prin spirit. Un crin pentru memoria lui Horia Grosa. Vă mulțumesc!
Și noi mulțumim, stimate domnule Horia Ion Groza, și vă felicităm, cred că sunt în asentimentul tuturor, pentru această readucere la suprafață a cărții. Știu că ați pregătit-o mulți ani, a fost un eveniment editorial, spun eu, și merită, de aceea am și organizat acest cenaclu, merită să fie cât mai cunoscută. Este un lucru deosebit. Prietenul Ion Dur vrea să adauge un cuvânt, după care am primit de la domnul Horia Ion Groza și cu ajutorul colegei mele Simona Sârghe, vom prezenta un colaj de fotografii legate de această carte și de autorul ei și vom încheia, înainte de a trece, bineînțeles, la partea de discuții libere, vom încheia cu un alt grupaj de poezii. Dragă prietene, Ion Dur, un minut.
Da, mă bucur pentru elocventele accente pe care le-a pus Horia Ion Groza apropo de discuția și de dezbaterea pe care am avut-o în această seară și aș vrea doar trei accente foarte scurte să pun și anume, în primul rând, este foarte clar și după cele spuse de Horia Ion Groza că discursul lui Horia Groza în perioada interbelică era unul arebur în răspăr, în răspăr cu canonul zilei și mi se pare că sunt trei personaje care trebuie să fie amintite în acest sens, și anume Eugen Ionescu cu nu, cu formidabilul curaj pe care l-a dat tânărul Eugen Ionescu de a se împotrivi unor valori deja consacrate ale zilei, Emil Cioran care a rămas toată viața un negaționist, un nihilist, dar un nihilist aparte despre care poate vom discuta odată cumva, și în al treilea rând, faptul că Horia Groza a dat un răspuns autentic, aș spune, apropo de termenul pe care l-am tot discutat în această seară, despre ceea ce înseamnă rezistența în fața a ceea ce Julien Benda numea trădarea cărturarilor. Ispita aceasta pe care politicul a făcut-o în fața intelectualilor interbelici și generația Mircea Eliade în 27, când Mircea Eliade ne dă scenariul acela din cuvântul cu ceea ce înseamnă programul acestei generații care, spune el, nu va fi aservită politicului. E bine, acest program a fost totalmente contrazis după 30, când mulți dintre generaționiști fie s-au dus cu arme și bagaje, vezi Mihail Policroniade și alții, în tabăra legionarilor sau altor orientări politice, dar oricum au trădat spiritualul în favoarea temporalului ca atare. Mă bucur de aceste accente pe care le-a pus Horia Ion Groza și încă o dată spun, e meritorie recuperarea aceasta pe care o face fiul în numele tatălui ca atare. Mulțumesc!
Mulțumesc și eu! Așadar, va urma un scurt colaj de fotografii. Domnul Horia Ion Groza va explica despre ce este vorba, după care un micro recital de poezie. Iar la discuții libere, la fel cum am făcut și în trecut, vă rog să vă înscrieți la mine sau la Simona, în așa fel încât să putem face o listă în a vă acorda cuvântul.
Da, o viață scurtă, 44 de ani. Ca să răspund doamnei Miruna Lepuș, despre moartea sa, s-a produs în 1954. În 1952, chiar în Lovrin, unde era stațiunea experimentală și el era director, a fost făcută marea deportare a șvabilor și basarabenilor în Bărăgani, din Banat în Bărăgani. Nu mai țin minte exact data, într-o noapte, comuna Lovrin a fost înconjurată de trupe și dimineața la ora 5 au intrat în case și au ridicat pe oameni și i-au suit în trenul de marfă și au depus în Bărăgan, unde au stat în bordee pe care și le-au săpat în pământ. Apoi au făcut case de chirpici, s-a chemat Satul Nou, este lângă Dragalina. Eu am fost coleg de bancă cu Tolea, cu Anatol Baltă, băiatul contabilului șef de la stațiunea experimentală. Familie de basarabeni au fost deportați acolo. M-am întâlnit cu el când făceam practica agricolă după 10 ani și reușise ca să revină în matcă, și dar a fost o tragedie cumplită. De ce a murit? Deci în 52 a fost această problemă, această mare tragedie. În 49 începuse canalul Dunăre-Marea Neagră, despre care vorbea Ana Paucă cu Trâmbițe, și în 53 ajunsese la 60.000 de oameni care lucrau și mureau acolo în roabe. Se pornise campania puternică de distrugere a elitei intelectuale. Nu a trecut mult, în 56 și apoi în 58 a fost vârful, când au fost arestate foarte multe persoane din toate păturile sociale, dar inclusiv din intelectualitate. A fost un accident. Pe când era director al stațiunii, pe atunci era Lozinca, niciun bob de grâu, pierdut totul pentru clasa muncitoare. A fost un an secetos, foarte multă pălămidă, puful de pălămidă plutea în aer și la șira de paie în spatele batozei a țâșnit de la cureaua de transmisie, a țâșnit o flacără, o scânteie care a aprins șira de paie. Pentru aceasta, sigur, s-a făcut un mare scandal de sabotare a clasei muncitoare și tatăl meu, ca să salveze pe pasnicul care era la arie, a mers el la miliție ca să răspundă, să facă procese verbale, dar acesta a fost un prilej pentru care a venit apoi securitatea și l-a arestat și în două zile l-a dat mort familiei. Să mergem mai departe.
Da, Simona, te rog, dacă vrei să muți, să schimbi fotografia.
în 1833, în 1839 și un portret făcut de Maxi în anii 34. Calea Victoriei era locul de întâlnire al întregii lumi, unde se aduceau la zi subiectele politice, cancanurile și așa mai departe. Aici se întâlneau Suția și ceilalți și iată pe Horia Groza cu un teac de manuscrise și plimbându-se cu Pericle Martinescu la șosea. Prima carte, care a apărut în 1895, întrunind poezii, cronici literare, eseuri, ne-a ajutat Viorica Oancea, sora lui Mihai Botez, fostul meu coleg de liceu. Intenția noastră, domnului Crișan și a mea, era ca să continuăm editarea, dar din păcate n-am reușit decât acest volum. Și următorul?
Și în acest volum, doamna Anca Sârghi, este și poezia Deschidere, de care ați menționat mai devreme că v-ar interesa.
Și link-ul a fost trimis pe chat la această poezie, deci există link pe chat.
Da, și aici are cartea cu citatele respective. Mai departe. Cum am spus, Fundația pentru Literatură și Artă Regele Carol II era foarte importantă la acea vreme și era inițiativa, cum vedeți, ediții definitive pentru scriitori români contemporani. Aici este scoasă de către Perpesicius cartea de opere a lui Matei Caragiale. Și la insistența generației tinere, ați văzut campania aceea care s-a făcut pentru Fântânerul, pentru cartea sa, a fost socotită o victorie a întregii generații. Rebreanu și Lovinescu și alții au insistat pentru o instituirea unui concurs pentru tinerele talente și pentru publicarea celor premiați de către fundație. Aceasta este Matezii sau Bucurile Simple, premiată și editată în 1834 de către această fundație. Mai departe. Tot în 1934 apare volumul de poeme a lui Eugen Jebeleanu, Inimi sub săbii, și aici este dedicația pe care i-a făcut-o tatălui meu, lui Horia Groza, visătorul rar, criticului lucid, aceste inimi sub săbii pe care le-am voit întotdeauna lângă inima lui în amintirea începuturilor noastre literare. Mai departe, câteva portrete, Eugen Jebeleanu în stânga, Lucian Boz, făcut de Anestin, Anton Holban, Zaharia Stancu cu revista Azi, la care îl solicita foarte ades pe Horia Groza să scrie, Camil Baltazar, care era la România Literară sub Liviu Rebreanu și el era cel care tria poeziile trimise la redacție spre publicare. Cu Anton Holban se întâlnea Horia Groza împreună cu familia Lovinescu. Cum am spus, era prezent adesea la Zburătorul și era un, cum povestește Ieronim Șerbu, era un întotdeauna temut pentru luciditatea și pentru sesizarea cu adevărat a talentelor și a fost prieten cu Vasile Lovinescu, această familie în care a ieșit și Anton Horban, mai departe. Camil Petrescu, în timpul războiului, în 1916, rodul acestei participări la război a fost Ciclul Morții, de volum de poezii, toate scoase apoi împreună cu Transcendentalia. Cum am spus, Horia Groza împreună cu Jebeleanu și cu foarte mulți alții erau în grupul sub, cum să zic, sub tutela lui Camil Petrescu. Poza chiar arată cum generația mai veche privește spre generația nouă, iar în dreapta deja orientarea spre filozofie, spre metafizică a lui Horia Groza a evoluat spre acel ezoterism genonian. Era prieten cu Ștefan Todirașcu, care împreună cu Alexandru Mironescu au fost dintre intelectualii de elită de la Rugul Aprins la Antim în perioada 45-58, până când au fost arestați majoritatea. Vasile Lovinescu, care avea să dezvolte apoi cunoscuta sa școală ezoterică. Mihai Vâlstan, care apoi avea să se stabilească la Paris și să continue lucrarea lui René Guénon cu studiile islamice. Mai departe. Și aici câteva dedicații pe cărțile apărute după 44 și dăruite mie și în care se povestește despre Horia Groza. Pericle Martinescu, în cartea Figuri în filigran, și a mai avut una Umbre pe pânza vremii, povestind despre corabia curataj, despre ceilalți care erau la bufetul Herdan și care se întâlneau pe Calea Victoriei, scrie lui Ion Horia Groza o galerie de evocări din care lipsește Horia Groza, personalitate marcantă în cadrul generației sale, rămâne pentru o altă ediție, cu drag și prietenie. Mai departe. Dintr-o frumusețe a istoriei, dedicația pe care a făcut-o Eugen Jebeleanu lui Horia Groza pe volumul său de versuri Inim sub săbii, se repetă în 1983, când ne-am întâlnit la Casa Scriitorilor cu gândul de a edita câteva din scrierile lui Horia Groza și Eugen Jebeleanu mi-a promis sprijinul. Din păcate a murit la puțin timp mai târziu și scrie lui Horia Groza, fiul dragului meu prieten și dragului său tată, Horia Groza, iubirea și cele mai bune urări de fericire din partea lui Eugen Jebeleanu. Mai departe. Și în fine, de la Lucian Boz din Australia, lui Horia Ion Groza, ce merge hotărât pe linia trasată de admirabilul său tată, cu drag și voie bună, de la Lucian Boz. Vă mulțumesc!
Și noi mulțumim. O trecere, iată, și imagistică, nu numai eseistică. În vremea respectivă, cărțile sunt o adevărată comoară. Am și eu o întrebare pe care o voi pune la sfârșit în calitate de gazdă alături de Simona. Mi-am rezervat ultimul loc pentru ridicarea unei întrebări. Așadar, cine dorește să...
Mai către sfârșit... dacă mai este timp și dacă e îngăduință, aș mai completa cu câte ceva elemente anecdotice din umorul lui Horia Grosa.
Sigur, sigur, ar fi foarte interesant. Încă o dată, cine dorește să participe la discuții, vă rog să vă înscrieți la mine sau la Simona pe chat, în așa fel încât să facem o ordine de introducere a fiecărui doritor. Și pentru că este frumos ca un cenaclu literar să se încheie cu poezie sau cu proză, am invitat-o astăzi pe doamna Carmen Oltean din Toronto, care a publicat recent 2 volume. Astăzi ne va prezenta doar o mostră din poezia domniei sale. O așteptăm și cred că părintele Ichim, bă că nu mai este, va fi de acord cu mine să o invităm la Câmpul Românesc la vară să facem prezentarea celor 2 volume de poezii, mai ales că locuiește în apropiere de Toronto. Așadar, vom încheia întâlnirea de astăzi, înainte de a trece la discuțiile libere, o vom încheia cu poezie. Bine ați venit, doamna Carmen Oltean!
Mulțumesc mult, Sebastian! Apreciez foarte mult și apreciez timpul fiecăruia. Am auzit numai lucruri deosebite. Chiar m-am simțit prost la un moment dat câte lacune am, dar am trăit la țară și tatăl meu, când ne vedea cu o carte în mână, ne certa și zicea: ce prostii sunt alea, merge și puneți mâna pe lucru. Și da, acum încerc să recuperez, dar am învățat foarte multe lucruri astăzi de la voi. Aceste poezii care le voi recita astăzi nu fac parte din volumele publicate, sunt mai recente, sper să rezoneze cu voi și m-aș bucura. Mulțumesc! Prima se intitulează Cerșetorul. Cerșetorul privea senin în jur, împăcat, învelit în pădura cerului. După o noapte de beție cu stele, palatul lui era al tuturor. Era mereu sete de zâmbete pure, de priviri fără milă, de acei ce-l văd ca pe un frate, simțindu-i sufletul plin de iubire. Din ochi să-i soarbă viața. Tăcut, el observa agonia, lumea încruntată, grăbită, maratonul împlinirilor și neîmplinirilor. Compătimindu-i zdrențele, câțiva îi aruncau în gologan. Se rușinau a se uita în ochii lui. El, ca un pescat pe marea lui, nădăjduia cu inima împăcată că poate, într-o zi vor înțelege că doar pretind și ei, de fapt, sunt cerșetorii vieții. Poezia numărul 2 se cheamă Izvorul tămăduirii și este scrisă de Sărbătoarea Izvorul tămăduirii. Din câtă durere pleznește un mugur, din câtă visare își tăinuiește floarea parfumul, din câte săruturi de soare se coace grâul, din cât albastru se îmbată cerul, din câte lacrimi ploile botează pământul, din câte rugăciuni iarba devine mătase, din câte lumină se înalță adevărul, din câtă iertare se sfințește omul, din câtă răbdare Dumnezeu dăruiește totul. Marea timpului, viața aceasta, marea timpului, te scalzi cu bucurie, tu îți aduci luna, răstorni valul, tu îți aduci soare să zâmbești, tu îți aduci vântul să te mângâie, precum Dumnezeu. Tu îți trăiești furtunile, ținând pânzele cu tărie, să nu te scufunzi. Tu îți adori cerul tău, înțesându-l cu stele. Tu îți treci deșertul, tu îți ești cămilă, tu îți ești izvorul, să-ți sorbi apa sfințită. Tu îți cânți doina, tu îți întinzi corzile, tu îți scrii poezia, o dăruiești. Înflorește, omule, și când nu mai poți, îngenunchează. Între noapte și zi, unde te doare, omule? Unde lumina s-a făcut zid? Aluneci precum asfințitul pare că se scufundă în mare. Te ții cu unghiile de cer, alarmat, cu cu cenușă în ochi, lacrimile ți suscate. Privește stelele și strălucește cu ele. Te vor călăuzi pe munții ce te așteaptă. Ascultă bătrânii copaci ce cântă. Simte țărâna de sub tălpi. Sărută pământul ce te îmbrățișează. Mânghe luna cu inima ta sleită. Unge-ți fața cu soarele sfânt. Lasă copilul din tine să râdă. Colindă drumurile neumblate. Lasă vântul să te pieptene. Cântă focul din tine până nu mai ai voce. Atunci, în muțenie absolută, Dumnezeu te va îmbrățișa. Din coasta ta de lut va înflori un măslin și pacea ta va fi o rugăciune cu aripi. Mai pot să mai citesc, da? Sau am profitat prea mult?
Încă una e ok.
Mulțumesc. Ochiul stâng. Ochiul meu stâng e ingenu. Vede frumusețe și în gunoi. Ochiul meu drept este intuitiv. Știe că cel stâng greșește. Nu este atâta frumusețe. Ochiul stâng a plâns cu lacrimi fierbinți când s-a înșelat. Cel drept de-abia plânge cu lacrimi reci. Perorat triumfător, iar mi-ai ascuns că te joci de-a viața adevărată. Ai uitat săgețile ce le primești. De aceea caz și suferi. Nu știi să poți lumea pe degete. Cel mai vechi joc, întotdeauna câștigi. Nebunule, privești fără să judeci. Te aruncă nebuna inima ta în jocuri copilărești. Ochiul stâng plângea cu lacrimi și mai fierbinți. Știa că există frumusețe în orice. El privea cu inima.
Mulțumim! Mulțumim pentru aceste frumoase versuri care, iată, încheie acest cenaclu, un cenaclu dedicat unui eseist și unui poet, care speră și prin această acțiune a noastră să devină cunoscut în literatura română. Înainte de a trece așadar la discuțiile libere și la completări, data cenaclului următor, încă nu am hotărât-o, va fi cândva la sfârșitul lunii mai. Prietenul Ion Dur ne-a lăudat și mulțumim că a spus asemenea cuvinte frumoase despre ultimele întâlniri, mă refer la cea de astăzi și cea trecută, este vorba de lansări de carte. Așadar, cenaclul nostru, pe lângă conferințele cu care am obișnuit ascultătorii noștri, pe lângă mesele rotunde, pe lângă lansări de carte, luna viitoare vreau să încerc o formulă nouă, un cenaclu dedicat unei personalități. Și pentru că nu are rost să discutăm de personalități care nu mai sunt atâta timp cât avem personalități care mai sunt în viață, m-am gândit ca luna viitoare să dedicăm întâlnirea cenaclului nostru domnului Constantin Eretescu, o personalitate a exilului românesc. Așadar, pe lângă alte subiecte care vor fi adiacente, așadar, luna viitoare vom vorbi despre domnul Constantin Eretescu, va fi și ziua dânsului de naștere, plus va lansa două cărți de la editura Spandugino. Cei care îl cunoașteți, cei care doriți să vorbiți despre domnia sa, vă rog să trimiteți mesaj pe e-mail la adresa mea sau la adresa Simonei. Mulțumim pentru întâlnirea de astăzi. Trecem așadar la partea a doua. Tot prietenul Ion Dur spunea data trecută că e partea cea mai interesantă în care se dezleagă limbile. Până acum s-a înscris doar domnul Dorin Nădrău. Încă o dată, cine dorește să ia cuvântul? Bun, deci îl trec și pe domnul Nic Dima, pe doamna Anca Sârghe. Cum am spus, eu voi fi ultimul care voi ridica aș pe domnul Horia Ion Groza. Voi avea și eu două întrebări pentru domnul Horia Ion Groza și pentru doamna Miruna Lepuș. Vă rog la întrebări, la completări, la această parte a cenaclului să păstrăm totuși limita de 3-5 minute pentru fiecare. Așadar, Dorin.
Da, două minute suficient. Prima se răspunde domnului profesor Ion Dur. Cred că Florida stimulează extraordinar, inclusiv lectura unei cărți atât de de bele, de dense, de concentrate. Și eu am fost foarte aproape de Mar-a-Lago, nu chiar în Mar-a-Lago, începea mult mai pitoresc. În insulele Key West, care este un lanț de insule care ajunge până la capătul Statelor Unite, la 90 de maile, ultimul punct față de Cuba. Și mi-a prit foarte mult o săptămână acolo, fapt pentru care, pentru următoarea lansare a cărții despre Nae Ionescu, autor Ion Dur, promit să mă recuperez și să reflectez în aceleași lucruri. A doua, că îmi pare tare rău că am un punct comun cu domnul Horea Ion Groza, pe care îl respect în mod deosebit, și anume că eu vin din zona în care într-o zonă în care Logrinu era foarte aproape de Timișoara și cunosc foarte bine Logrinu, inclusiv stațiunea experimentală care și pe vremea când era director Horea Groza, o personalitate care, iată, azi s-a dovedit că a fost într-adevăr fantastică, fascinantă și a fost stațiune extraordinar și pe vremea comunismului. Era o stațiune de foarte multe ori premiată, apreciată la modul superlativ. Dar problema nefastă este că Horea Groza, autorul cărții care s-a analizat astăzi, a murit și astfel mă leg printr-un destin deloc plăcut, nefericit de această zonă din care am venit. Ca atât, eu sunt dispus să răspund și la alte întrebări. Deocamdată am vrut să punctez pentru domnul Ion Dur la întrebarea pe care mi-a pus-o vis-a-vis de Florida lui Donald Trump. Atât, mulțumesc!
Mulțumesc, Dorin! Dragă Nic, te ascultăm!
Da, dragă, vă salut pe toți și vă felicit. Am puține de spus. În primul rând, m-a impresionat prezentarea, îl admit pe domnul inginer Horia Ion Groza, cu care m-am întâlnit, se pare, de două ori, și prezentarea respectată în domniei sale. Ce mă impresionează cel mai mult e faptul că un om la vârsta mea, care a făcut liceul sub un regim total stalinist, nu știe practic nimic despre mentalitatea și activitatea perioadei intelectualilor din perioada interbelică. Norocul meu, în fel de a spune, că la 20 de ani am ajuns în închisoare, unde am cunoscut o parte din exponenții acestei generații și ulterior am început să mă preocupe. Deci recuperarea acelor personalități și preocupările înaintașilor noștri interbelici e de mare importanță pentru prezent și pentru viitor. S-a scris mult despre universul penitenciar. E o recuperare destul de completă. S-a scris despre deportări. Am făcut și eu multe recenzii și am publicat, în special în Siberia. Ce nu s-a scris suficient de mult este despre generația interbelică și, în opinia mea, despre eroismul armatei române în timpul războiului antisovietic. Deci sunt plăcut surprins de această abordare și încă o dată vă felicit. Mulțumesc!
Mulțumim și noi, Nic. Doamna Anca Sârghe.
Am două ieșiri din decor, deci ar fi culmea după cât am vorbit și v-am ocupat. Nu mă întorc la subiectul central de astăzi, dar sunt foarte mulțumită câte nuanțări s-au adus. Am două mesaje. Un prieten al meu a fost la Oradea când sicriul Virginei Zeani a fost acolo. A stat două ore în fața acestui sicru pentru că Alex Cetățeanu ne-a vorbit atât de mult, da, și noi o iubim tare pe Virginia Ziani, da, mi-a spus ce flori minunate erau, sicriu închis, bineînțeles, multă decență, slujbă continuă a fost. A doua problemă este Sergiu Cioiu, este într-o situație încât nu a putut astăzi să ia parte, regretă, vă salută pe toți, vă salută și zice că data viitoare va recupera, a promis ceva, dar el a pregătit și va veni data viitoare. Da? Pentru că nu m-a rugat pe mine să vă salut pe toți, se gândește la noi, dar este într-o situație, nu știu, o aniversare, ceva, pe nu știu unde, Buzău, pe unde călătorește mult, este peste tot chemat și mă bucur să anunț că în octombrie am să-l aduc la Sibiu pentru un nou concert, chiar două concerte. Da? Așa, aviz domnul Albu și alții.
Perfect, perfect. Sper să fiu și eu în țară atunci.
În perfect. octombrie va fi. Doamne, ce bucurie ar fi.
Perfect, perfect.
Mă duc la Sibiu, nicio problemă. Deci atât am vrut, da?
Perfect, mulțumim de informații. Alex.
Felicitări, am rămas fără cuvinte. A fost o întâlnire extraordinară. Și anca în octombrie cred că voi fi și eu în România.
Iată, facem.
Ne întoarcem de la Roma, de la Congresul Mondial al Poeților, ne întoarcem în România. Și aproape sigur vom veni la Dulcele Sibiu.
Noi vă invităm de acum, să știți, în 5, 6, 7, în sfârșit suntem cu Cioran. Da? Am lucrat îngrozitor pe proiectul ăsta pentru că nu mă ajută nimeni. O funcționară de la Rășinar și cam atât. Da? Cu adevărat.
Perfect.
Fac invitații, fac caiete, afișe, vorbesc cu toată lumea care sosește, sunt vreo 20 de comunicanți și din Paris și din țară de peste tot, mai ales de la Institutul de Filozofie. Sunt mulțumită de calitatea acestor oameni, încât vom avea o ediție a 29-a bună, pentru că prin 2015, 16, 17, chiar 18, acest colocviu era în cădere liberă, s-a ajuns la un singur comunicant. Același domn Marin, diaconul Drăguțu de el, urmau trei dansuri și se numea Colocviu Cioran, după ce fusese internațional, cu participare excepțională. Acum am revenit la specialiști care au ceva de spus cu adevărat. Da.
Perfect,
cine
perfect.
Este pe aproape, măcar domnul Lărinț, da? Cine mai e de-al nostru aici? Vă invit neapărat. 5, 6, 7 este o excursie în zonă, dar 5 și 6 este efectiv sesiune. Se face da, și pe Zoom. Cine dorește, vă rog să vă
anunțați. Exact, pe Zoom da? Ne vom uita. Mi-a spus și prietenul Iulian Cătălui, va participa și el, îmi pare rău că i-a căzut internetul, n-am ascultat. El ar fi dorit să vorbească despre avangarda românească în perioada interbelică. A și scris o carte.
N-am numărul de telefon, am numai internet.
O să vi-l dau, o să vi-l dau.
Te rog să vi-l dai, că uite, am vrut să ajut cu treaba asta, să vorbesc eu cu el, dar nu, n-am.
Perfect, perfect. Da, dacă mai dorește altcineva, e domnul Horia Groza acum la cuvânt. Dacă mai dorește și altcineva, vă rog să vă înscrieți. Domnul Horia Ion Groza.
Da, vă mulțumesc. Așa ca parte anecdotică. Despre umorul lui Horia Groza, care era bine apreciat de confrații săi literari. Ieronim Șerbu, în Vitrina cu amintiri, menționează caracterizarea făcută liricii lui Ion Barbu. Poetul are trei linii, o linie poetică, o linie matematică și o linie când sare de pe linie. De asemenea că Horia Groza, la auzul relatării incidentului în care lui Eugen Lovinescu, aplecându-se în prezența unui tânăr admirator, i-au plesnit pantalonii pijamalei, descoperindu-i pentru o clipită dosul, a rostit cu condescendență. Ce să-i faci? Maestru arată fiecăruia ceea ce merită. Prietenii lui Horia Groza îi se adresau cu același umor, știind că este bine și corect primit. Unul din ei era Bob Bulgaru, pictor autodidact care entuziasma vizitatorii saloanelor bucureștene de artă plastică și care proiecta în 1834 împreună cu Victor Eftimiu, Alexandru Filipide, Gelu Naum, Petre Pandrea și Marc Constantinescu o asociație independentă a scriitorilor și artiștilor. Avea să moară tragic la numai 31 de ani. Devenit un obișnuit al casei tânărului menaj al lui Horia Groza, el îi trimite o carte postală pătrunsă de același spirit ales de breaslă și de caldă prietenie, în care desenează un cap de măgar într-o ramă, scriind și gubăți de desubt. Priviți acest modest tablou reprezentând portretul destinatarului în cazul că nu răspunde expeditorului epistolier. Rama se poate schimba la Alexandrescu pe Biserica M. Umorul lui Horia Groza avea să se manifeste și mai târziu între colegii săi agronomi, după schimbarea regimului politic, deși astfel de plăceri foarte simple și chiar timide ale spiritului puteau costa viață. Astfel am găsit rătăcite într-un dosar trei cerne cu scrisul său din anii 45-47. 1. Despre ocupație. Pe Guță l-a învățat un rus să stea cu dosul la apus, ca să arate apusului cum e fața rusului. 2. Despre guvernul Petru Groza, după melodia Trece un car cu boi pe drum. Trec pe drum vreo 10 boi însoliți în straie noi și se îndreaptă spre palat în stil foarte luminat. Petru, fruncea din cireadă, s-a oprit pe loc să vadă, că au rămas la o răscruce, bou zăronii, bou burduce. Și când ciurda s-a întregit, boul gros s-a mugit. Nu, măi frați democrați, pentru ce vă rășchirați? Și-a răspuns bou zăronii, sumecându-și pantalonii. Nu, că nu m-am rășchirat. Numai că m-am băligat. Despre Frontul Național Democrat, FND. Fenedică, FND, mămăligă nu mai e. FND și fenedică nu mai e nici fasolică. Fenedică, of, 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 nu mai e niciun cartof. Pâinea poate să lipsească. FND-ul să trăiască.
Mulțumim câteva, pentru cei care nu știu, câteva repere istorice. FND-ul, Frontul Național Democrat, era o adunătură de partide de stânga care sprijineau pe comuniști în 1945-46 la alegeri. Gheorghiu Dej, toată lumea știe cine este. Zăroni era ministru agriculturii în primul guvern democrat, așa zis democrat, instaurat al lui Petru Groza în 1945. Burducea, un preot care la fel trecuse de partea comuniștilor și reprezenta, spunea el, reprezenta Biserica Ortodoxă. Mai târziu a fugit și el în Occident. Despre el mai circula o poezie, se spunea și cu steaua și cu crucea vine preotul Burducea. Crucea fiind biserica, iar steaua era semnul Partidului Comunist în alegeri, în 1945. Mulțumim, domnule Horia.
Zăroni era ministrul agriculturii.
Ministrul agriculturii, da, în guvernul Groza. Sunt interesante toate aceste, erau foarte calamburgii cei din perioada interbelică, existau concursuri de calambururi, concursuri de asemenea poezii scurte în care se luau peste picior. Mi-amintesc și eu una, era, nu mai știu minte cine o povestea, un poet mai puțin cunoscut, este vorba de Horia Bonciu, a scris o poezie pe care s-a dus să i-o recite lui Matei Caragiale și poezia era așa: poeții mari ai țării străi, Barbu, Bonciu și Matei, adică Barbu, marele poet Ion Barbu, marele poet pe, ne-ați și arătat cartea lui Mateiu Caragiale și Bonciu s-a pus și el acolo să spună că e un mare poet. Și poezia, bineînțeles, a circulat în grupurile de tineri în perioada interbelică și unul a venit să-i o recite lui Ion Barbu și i-a recitat poezia poeții mari ai țării străi, Barbu, Bonciu și Matei, la care Barbu zice nu, corect ar fi poeții mari ai țării străi, Bonciu, Barbu și Matei. Nu mă pun eu primul, prefer să mă pun al doilea ca Bonciu să nu-l murdărească pe Mateiu Caragiale. Deci erau asemenea calamburgii, asemenea calambururi care se făceau și care se găsesc în revistele vremii. Cine le citește descoperă lucruri interesante despre perioada respectivă. Înainte să ridic și eu cele două întrebări, cine mai dorește să completeze sau să intervină cu întrebări?
Numai atât, Zăroni era ținta multor bancuri, da? Între personalitățile de atunci.
Exact.
Groază, nu spune. Cu ciorapii nespălați, cu alte multe, da. Conta ca prost, deși se zice că a fost deștept. Dar era prost în bancuri.
Sebastian, apropo de Frontul Democrat din 1946-47, fiind un copil precoce, aveam 11 ani, eu mi-aduc aminte de el. Ulterior s-a transformat în PMR-PCR. Ceva asemănător s-a întâmplat după 1989 cu Frontul Salvării Naționale. Tot o manevră din umbră prin care urma să ajungă la conducerea aceeași. S-a schimbat, rămânând în esență același lucru. Să sperăm că viitorul va fi mai bun.
Dar cum spune o veche vorbă românească, n-ar fi rău să fie bine. Da, doamna Mihaela Albu, doriți să spuneți ceva? Bine, atunci am să ridic cele două întrebări. Prima pentru domnul Horia Iongru. Doamna Albu, da, vă rog să dați drumul la microfon.
Greșeală. Se aude acum?
Da, da.
Bun. Voiam să spun că eu pregătesc o carte de amintiri, să zicem, pe baza unor gaiete ale tatălui meu, al cărui cel mai bun prieten era șeful de cabinet al lui Zăroni. Când într-unul dintre caiete tatăl meu povestește despre o vizită la frontul bulgarilor, încercând să-l racoleze și pe el în partid și, mă rog, dă amănunte referitoare la acea persoană, nici nu știu cum să-i zic, și la întâmplările din perioada respectivă. Voiam să mi-exprim totodată încântarea, admirația pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi și că aș vrea și eu cartea despre, sau cartea domnului Groza și nu știu, n-am auzit la ce editură a apărut. Horia Groza, pardon.
În Logos.
În Logos, ok.
În Logos,
probabil o să o găsesc. S-o comand online.
Și Mihaela, pentru că vorbeam, iartă-mă, apare prost sau nu, Zăroni? În amintirile...
Prost. De când era mică, știam tot felul de bancuri, cum avea Zăroni 3 mănuși, pentru că văzuse că se ține una în mână. Mi-amintesc asta din copilărie și tot felul de alte glume de genul ăsta. Nu, sigur că da, foarte prost. Cel care
da,
i-a fost...
Groza, să-ți mai spun și eu, iartă-mă, nu știu, picioarele, trimite să se spele, să schimbe.
Da, tot felul.
Pe ciorapă și când vine iar mirosea, zice, poate, i-am spus, păi zice, mi-a schimbat, dar mi-am adus în buzunare.
Cel care a fost șeful lui de cabinet, Gheorghe Haneș, prietenul și colegul de bancă al tatălui meu la școala normală și pe care eu l-am cunoscut foarte bine când eram studentă, este și personaj în singurul roman al lui Piru, Cearta. Haneș este personaj acolo, pentru că era prieten bun și cu Piru și cu, mă rog, toți profesorii, sau mulți profesori de la universitate. Vreau să mai spun că pentru data viitoare am și scris pe chat, mă înscriu prima.
N-am văzut prima, pe chat, scuze.
Prima și cea mai importantă pentru Cocairetes. Nu pentru că eu aș fi importantă, ci pentru că el este atât de important. Și pentru mine și pentru cultura română, dar pentru mine este extraordinar de important. Am scris de multe ori, am scris despre toate cărțile lui.
Da, așa este, așa este. Plus aveți o carte de interviu cu el.
Da, am și un interviu cu el și sigur că sunt multe. Adică mă leagă extraordinar, sunt legată sufletește de Cocairetescu și de Sanda, evident. Perfect, și așa perfect. Mă bucur că la Cenaclu îi văd, măcar online.
Da, au trebuit să plece. Doamna Sanda a avut appointment la doctor. Astăzi ea este încă în recuperare, știți ce a pățit?
Știu tot.
Și este în recuperare și merge la doctor.
Corespondăm permanent.
Da,
și
da.
Și e-mail și telefon le mai dau. Și...
Dar ce a pățit? Noi nu știm ceilalți. Ce a pățit, domnule? Sau ea?
Ce a pățit doamna Golopenția?
Golopenția, da.
A fost internată în spital cu niște probleme medicale.
Da, nu e nevoie acum să...
Da, 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 nu.
Au fost multe probleme, au avut fiecare, da, au căzut, au căzut pe scară, au căzut pe gheață. Ce să facem? Asta e. Asta e.
Da, dar luna viitoare vor lansa două cărți la editura Spandugino și va fi o lansare online. Am rugat-o să trimită la cei interesați și o să trimitem și noi mai departe celor interesați.
Eu le primesc toate. Tot ce apare de la Spandugino despre ei și ale lor, toate sunt leamă.
Da, ei mi le trimis și mie. Noi o să facem cenaclu înainte. Lansarea va fi în 27 mai. Noi o să facem, cred, o săptămână înainte de 27 mai, dacă nu intervine nimic. Asta ar fi de prin 20 mai.
20 mai, că ziua lui e pe 21.
E pe 21, într-adevăr. Ziua dânsului este pe 21. Da. Bun, atunci am să ridic și eu cele două întrebări. Prima, domnului Horia Groza. Admirabil ce a reușit domnia sa. Și la noi în Colorado a locuit fiul lui Pepe Panaitescu. Pepe Panaitescu a fost profesor universitar și la Facultatea de Farmacologie și de Agricultură din București. A avut același traseu ca și tatăl dumneavoastră, un intelectual, a fost specialist în biologie, poet, apare și el deși era mai în vârstă, apare și el în Corabia cu ratați. La fel a fost arestat de către regimul comunist, a petrecut 9 ani în închisoare, între 1950-1958, a reușit să scape. Fiul său, care era în guvernul Rădescu, în ultimul guvern Rădescu alături de Adriana Georgescu, a reușit să fugă chiar în 1945 și tatăl său, după ce a ieșit din închisoare, i-a trimis aici în Colorado, deci fiul s-a stabilit aici în Colorado, i-a trimis peste 1000 de poezii pe care le-a scris în închisoare și după ieșirea din închisoare și înainte de închisoare. Iar fiul a scos aici în Colorado Eternul cu un volum de 600 de pagini. Deci același lucru în 1997. Același lucru pe care l-ați realizat dumneavoastră cu cartea tatălui a reușit și Alex Stănescu cu volumul tatălui său, Pepe Stănescu. Și iată întrebarea mea. Ce se întâmplă? Și dumneavoastră și fiul lui Pepe Stănescu sunteți prima generație. Ați salvat manuscrisele, le-ați publicat. Dar ce se întâmplă cu următoarea generație? Ce se va întâmpla cu ceea ce ați scris dumneavoastră dacă aveți manuscrise? Încă o dată, întrebarea mea se referă următoarea generație, a doua, a treia, va fi la fel de interesată de păstrarea și de readucerea la lumină a acestor manuscrise și mai ales vor fi interesați să păstreze aceste cărți, ținând cont că ei locuiesc în America sau Canada, sau în alte părți ale lumii?
Întrebare foarte grea. În primul rând, generația nouă nu mai iubește cartea. cărțile pe care le-am dat eu copiilor mei au stat o vreme în garaj și pacea garajul lor și pacea mi-au fost redate înapoi, pentru că totul este pe internet. În al doilea rând, manuscrisele se pierd. Mai ales viața americană, vorbeam cu fiii mei, americanul se mută într-o nouă casă, o renovează 5 ani de zile, renovarea este adesea destul de superficială, nu rezistă ani de zile, dar ideea este că un american nu stă mai mult de 5-8 ani de zile în aceeași casă. Se mută în permanență, cu serviciu, cu toate treburile. În acest fel, să mai ții manuscrise, de foarte multă vreme este teoria în America, ceea ce n-ai folosit în 6 luni de zile trebuie să meargă la gunoi. Așa că întrebarea este foarte grea și cumva foarte tristă pentru cultura noastră.
Exact, cum zic americanii, so yesterday. Și la bibliografii, din păcate, la cărțile care apar, nu se folosesc la bibliografie lucrări mai vechi de un an, doi, și în felul acesta se pierd foarte multe lucruri. După moartea lui Alex Stănescu, deci fiul lui Pepe Stănescu, mi-a lăsat manuscrise, deci am peste 800 de poezii ale lui Pepe Stănescu inedite, nepublicate. Ori ce se va întâmpla? Eu le-aș trimite în România asta, poate doamna Mihaela Albu știe mai multe, dar într-adevăr este un lucru dificil cu aceste manuscrise. Se pierd multe mărturii, se aruncă biblioteci întregi și poate de asta la întâlnirea în viitor despre criza cărții vom vorbi și despre criza păstrării manuscriselor și a cărții.
Exact. Bibliotecile mari, universitare, dacă cartea are mai mult de 15 ani, 10-15 ani, deja o reciclează, o trimit. Așa am primit eu cărțile lui Mac Ricketts de la universități, pentru că nu am mai vrut să le țină. Și a fost o mare problemă. Mac Ricketts spunea, ce să fac cu biblioteca mea uriașă? Și a donat-o în diferite părți. Dar...
Este la mine, știți că este la mine. Știu. Pentru că University of Chicago a refuzat-o. A refuzat biblioteca, care de fapt cuprindea și cărți din biblioteca lui Mircea Eliade. Încă mai sortez la ele, deci am primit peste 1200 de cărți, plus reviste, plus tot, plus manuscrise, încă mai sortez la ele, iar biblioteca din Chicago le-a refuzat. Mi se pare o aberație să refuze așa ceva. La ce mai sunt bune biblioteci? Am văzut ce se întâmplă în bibliotecile americane acum, e șocant. Exact. Dar au și un lucru bun. Eu merg la universitatea noastră o dată pe săptămână, este deschisă biblioteca și oricine poate cumpăra orice carte dorește acolo, între 25 de cenți și maxim 5 dolari. Deci se pot ajunge la cei care își doresc cărțile respective, nu ajung chiar la gunoi din prima.
Așa e.
Și întrebarea pentru doamna Miruna Lepuș, văd că mai este conectată. S-a vorbit aici și de către domnul Ion Dur de aceste atacuri împotriva scriitorilor interbelici. Ce se poate face în România ca aceste atacuri să aibă parte și de răspunsul adecvat, fără etichetarea, fără punerea la zid a celor care încearcă să spună adevărul?
Din păcate, nu știu cât se poate face, întrucât cei care au opinia aceea sunt susținuți de toate structurile de la institute de tot felul, la revistele mainstream care sunt abonate la diverse subvenții, diverse instituții care îi plătesc pe acești oameni să facă aceste studii și de particole. Deci ei sunt într-o poziție de forță față de ceilalți care au o poziție neutră sau nepărtinitoare. Problema mare este că generația următoare de studenți, cercetători, publicul larg, va citi mai ales cărțile lor, care sunt mult mai bine promovate și au un impact mult mai mare și la televizor și în mediile la care au acces publicul larg. Din păcate, cred că războiul e oarecum pierdut. Ce facem noi e oarecum marginal. Din păcate, poate dumneavoastră aveți altă părere mai optimistă. Eu nu văd lucrurile foarte bine.
Da, nici eu nu am o părere...
Pot interveni?
Da, vă rog.
Într-adevăr, tot ce spune Miruna este adevărat. Pe de altă parte, dacă ne lăsăm așa, copleșiți, să spunem, că nu avem ce să facem, că ei au puterea, etc., etc., atunci înseamnă că suntem de o lașitate fantastică. În primul și în primul rând, să tipărim cărțile. Atâta timp cât editura Vreme așa a asumat serie de autori Vintilă Horia și nu-i pasă de ce se spune de către unul și de către altul, cărțile vorbesc. Vintilă Horia încheia odată, nu mai știu unde, dar citez aproape exact, ca niște săbi tăcute, cărțile mele se strecoară peste veacuri. Deci, ca niște săbi tăcute, aceste cărți pătrund. Indiferent că X sau Y cere interzicerea lor. Și ca atare, tot ceea ce facem, ieri în discursul meu, să spunem, în ceea ce am vorbit la Brașov, întrebarea cuiva a fost de ce facem ca să ținem astfel de discursuri și tinerilor. Păi am încercat să fac acest lucru și mai încearcă și alții. Nu sunt singură, evident. Cu o floare nu se face primăvară. Dar încetul cu încetul, dacă noi fiecare facem ceva, indiferent că sunt cei care au puterea și denigrează, să spunem, generația interbelică sau pe unul sau altul din generația interbelică îl interzic. Iată că totuși uneori n-au putere. Au interzis ca Vintilă Horia să fie cetățean de onoare adică să-i detragă titlul, al orășelului Segarcea. S-a făcut proces, au fost nevoiți să-l repună, să-l îi redea titlul. Nu e mare lucru, dar iată că se poate. Asta vreau să spun.
Se poate, este adevărat, dar așa cum spunea doamna Miruna Lepuș, ei au pâinea și cuțitul. La urma urmei, ei controlează mediile publicistice și tot. Avem alături noi pe doamna Virginia Stănescu, soția lui Gabriel Stănescu, prietenul Gabriel Stănescu, care, poate nu credeți, a trăit și a scris, a publicat în America, a scos acea revistă extraordinară, Origini și acele cărți. Ori, dacă vă uitați pe internet, vedeți că el este un scriitor legionaroid. Așa este prezentat.
Da, și când era, și când trăia.
Și când trăia.
Și totuși, poetul Gabriel Stănescu rămâne în istoria literaturii noastre, iar cei care îl fac pe el legionarit sau eu știu cum îl fac, nu m-am exprimat corect, dar mă înțelege ce v-am vrut să spun, vreau cât mai repede să vorbesc, nu rămân. El rămâne. Cărțile lui rămân. Poetul Gabriel Stănescu rămâne. Florian nu rămâne. Pentru că vine și un viitor. Totdeauna. Și cărțile au soarta lor, exact cum spuneați înainte.
Când ne întâlnim la Câmpul Românesc la vară, stau pe lângă dumneavoastră să iau un pic de optimism.
Îl am și trebuie să-l avem. Altfel nu se poate.
Da, deci, încă o dată, există această există acest atac împotriva nu numai scriitorilor interbelici, iată și scriitorilor din vremea noastră. Chiar și Nic Dima, săracul, se confruntă cu această problemă. Și eu mă confrunt și mulți se confruntă cu această problemă. Sunt interpretări care, fără niciun fel de acoperire, sunt aruncate ca niște blamuri împotriva celor care nu scriu pe linie. Tot zicea cineva aici de linie.
Sebastian, mai îmi dai un minut?
Vă rog.
Da, ca o confesiune. Eu m-am manifestat ca naționalist, nu m-am dat la o parte. Sunt mândru de atitudinea mea și așa aveau să mor. În închisoare am cunoscut pe legionari, am admirat pentru atitudine și activitate, dar am ajuns să fiu onorat fiind pus pe lista indezirabililor la mare organizație evrească, Banai Bris și Anti-Defamation League, care într-adevăr de 20-30 de ani de când m-au pe lista lor, m-au blocat absolutamente de la orice poziție la care meritam să ajung și din motive obscure n-am ajuns nicăieri. Deci vedeți dumneavoastră că este simplu să ai atitudine eroică, dar consecințele nu le putem înlătura. Și e bine să fiu optimist. Eu sunt optimist, dar optimismul meu este metafizic. Sunt absolutamente convins că Dumnezeu le-a pus acolo la fiecare rubrică pe toate și voi fi răsplătit când va fi rândul. Până atunci însă fiți foarte atenți la atitudine. Mulțumesc!
Și eroii munți n-au luptat și n-au avut o atitudine sperând să câștige și totuși au câștigat, pentru că noi vorbim despre ei astăzi. Și ei sunt eroi cu adevărat. Cei care au luptat în munți, vorbesc, în anii 50. Ceea ce facem noi acum e nimic. E așa de ușor față de ei. Și nu trebuie să cedăm, asta vreau să spun.
Pentru aceasta niciodată nu am renunțat la atitudine.
Exact asta. Și pentru asta vă admir.
Și pentru asta. Scria cineva pe chat și despre cei care au murit în războiul din Est. La fel, sunt în continuare etichetați, numai pentru faptul că au luptat împotriva Uniunii Sovietice, sunt etichetați ca dușmani ai poporului. Deci este în continuare această împărțire între cei buni și cei răi.
Și care iată se continuă... că Uniunea Sovietică câștigă, nu? Și în felul ăsta.
Încă mințile nu sunt deschise pentru a discuta dezastrul care s-a întâmplat în acea perioadă și prin care familia mea, având bunicul meu care a murit la Cotul Donului, bunica mea a primit o scrisoare în care se spunea că nu a fost găsit pe câmpul de luptă, deci soldat neidentificat, negăsit, iar de curând, citind niște documente de arhivă eliberate de arhivele sovietice, m-am cutremurat de modul, de numărul soldaților români care au căzut prizonieri, cel mai mare din toate armatele care au contribuit la acest efort, și m-am gândit la ce suferință s-a petrecut în acea zonă, o suferință care nu este exprimată pentru că mințile nu sunt deschise, bănuiesc, pentru a vorbi de acest coșmar în mod deschis. Bunica mea a primit scrisoarea și a ținut-o într-un sertar închis timp de ani de zile, pentru că bănuiesc, eu am întrebat mai târziu rudele de ce, pentru că era o teamă să se vorbească despre acești soldați, acești români care au luptat în acea zonă din cauza că a existat îndoctrinarea și încă, probabil în unele minți, mai există această îndoctrinare sovietică care a îngrădit mintea și nu a lăsat-o liberă să zboare și să vadă unde e adevărul, ce s-a întâmplat. Și este o parte...
Trebuie să fie puține, nu, majoritatea nu gândim așa în țară. N-avem cum să gândim așa, dar or fi, nu știu, niște retardați.
Da, mulțumesc tuturor participanților și pentru aceste discuții care sunt foarte interesante și care deschid piste noi, deschid drumuri noi și sunt inițiatoare de idei pentru următoarele întâlniri ale cenaclului nostru. Cum am spus, sper în viitor să vorbim despre soarta cărților care nu numai că nu erau tipărite, dar au fost și arse, nu numai în Germania nazistă s-au ars cărți, s-au ars și în țările comuniste, biblioteci întregi, cărți au fost arestate, au fost puse la index. Sper să vorbim odată despre criza cărților de-a lungul timpului. Sper să ne vedem cu asemenea idei interesante și la edițiile viitoare. Mulțumim domnului Horia Ion Groza pentru acest cadou pe care l-a făcut cititorilor săi prin editarea volumului tatălui său. Sper să ajungă la cât mai multă lume. Cum am spus, următoarea ediție cred că va fi la 20 mai, dar vom trimite, bineînțeles, anunțul cu tot ceea ce este necesar și va fi dedicată unui personaj, unei personalități a exilului românesc, domnul Constantin Eretescu. Mulțumim tuturor pentru participare, ați fost alături de noi. Doamna Carmen Oltean ne arată o pâine, iată, pâinea care e, cineva mai devreme ne-a arătat spicul, domnul Francis Lorinți ne-a arătat spicul, iată pâinea.
Face poftă, doamna Carmen, face poftă.
Este pâine cu maia, durează două zile, cred că sunt singura nebună din Toronto care face pâine două zile, dar e cea mai bună pâine. Sebastian, dacă ne întâlnim la Câmpul Românesc, îți promit că o să ai și dacă poți să duci și în state cu tine, îți promit că o să fac mai multă.
Până atunci, sper să am zis noi.
Poftim?
A spus și cartofi în ea?
Nu, este cu maia, este un proces fermentat, cum foloseau bunicile noastre când nu se găsea drojdie.
Eu am lucrat cu cartoful 40 de ani de zile și de-aia pledez pentru el.
Da. Nu, este cu pâine de secară, e asta? Făină de secară. Da. Deci, cum se zicea la noi pe vremea lui Ceaușescu, pâine semi, nu era albă. Și se considera o pâine inferioară, că vezi, doamne, aia albă era...
Superioară.
Da. Și culmea că... Deci, exact cum era pâinea când era mică. Și umblam pe dealuri cu miei.
Mulțumim, o să rețin această ofertă până în iulie, sper să am o pereche de dinți noi, să pot folosi în pâinea românească din Canada. Iată, am avut hrană spirituală, am privit și puțină hrană pentru stomac. Rămâne să ne despărțim satisfăcuți din toate punctele de vedere. Mulțumim!
Mulțumim!
Data viitoare! La revedere!
La revedere!
La revedere!
La revedere! A fost minunat.
Da.